The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Hvordan har du det?
En lille smule øm, ja, vil jeg sige.
Ja,
jeg har jo rendt rundt med en kæmpe hævelse. Jeg har set helt skæv ud i ansigtet. Og så har jeg jo også fået et blåt mærke ned af kinden og ned halsen. Af halsen, som bare har udviklet sig. Altså, det har været alle farver, ikke?
Hvis man sådan skal prøve at visualisere det, så snakker vi klokkeren fra Notre Dame på kinden.
Så sig hvad?
Det har været lidt voldsomt. Først, da du kom tilbage, så var du sådan lidt, ej, kan du se? Det var sådan lidt, ej, slap af, jeg kan ikke se noget.
Nå, nej, men der var ikke noget. Altså, jeg synes faktisk ikke, at indgrebet var noget særligt.
Nej.
Jeg var nervøs, altså jeg lå og var anspændt og sådan noget, fordi man venter på, at det gør ondt. Men jeg synes ikke, at det var slemt overhovedet. Det kom først senere, ikke? Og nu har det i en uges tid har det virkelig været ømt.
Ja.
Nu er hævelsen faldet, men det gør, altså jeg stadig tager smertestillende, ikke? Det gør ondt.
Og du ligner en, der har fået en på kassen.
Det gør jeg.
Ja.
Og så var der jo noget med, at du var sådan, er du klar over, hvor dyrt det bliver? Det kommer i hvert fald til at koste 4850 kroner. Det var dit bud.
Var det det, jeg skulle til at sige? Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg huskede, det var noget omkring 5.000 kroner.
Ja. Jeg har skrevet det ned. Du sagde 4850, jeg sagde et par tusind.
Ja.
Måske 2500.
Hvad blev det?
Det var dyrere end det.
Også dyrere end mit bud?
Ja, det kostede lige præcis 5800.
Så jeg var alligevel næsten 1000 kroner fra os.
Ja. Jeg ved ikke, jeg tror, det var fordi, jeg også fik en... Altså, det startede med en scanning.
Mm.
Så det er selvfølgelig
altså, noget, der bliver lagt billede eller en scanning?
Det var en scanning.
Nå, okay.
Fordi de, altså, de skal jo lige tjekke, ligger næven tæt på. Ja, det gør den, så skal vi passe ekstra på, ikke? Til gengæld fik jeg også en goodie bag med sådan en lille mini-tandpasta og en tandbørste.
Dyreste
og
tandbørste.
Noget håndsprit og noget mundskyld.
Fedt.
Ja, det var dyrt.
Ja. Gjorde det så lidt mindre ondt at køre dankortet igennem, fordi du var forberedt, fordi jeg havde sagt det der? Eller var du stadig sådan lidt, au?
Jeg var næsten, altså det var sådan helt absurd, ikke? Man er jo bare sådan, okay, hvad kan jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Det er jo bare sådan, det er.
Ja.
Bum, overtræk. Tillykke.
Ja, tillykke. Tillykke til dig. Det er ligesom at få en parkeringsbøde. Det er bare, det er sket, det er betalt, den kom videre.
Ja, sådan er det.
Ingen grund til at bruge energi på det.
5800, masser af hævelse, masser af blå mærker og masser af smerte, men nu begynder det at blive bedre.
Ja. Og så bagefter, så kan du overhovedet
ikke
mærke forskel, fordi du havde jo ikke problemer som sådan inden, vel?
Nej, det var det. Nå, i sidste uge var det jo en mini-episode, og den første historie, jeg havde med, var om det uidentificerede lig i Vestskoven.
Ja.
En mand, der blev fundet, gravet halvt ned, hans ben stak op og var blevet delvist spist, ikke? Og han havde jo ligget der i lang tid, og man ved stadig ikke, hvem det er.
Det er så vildt.
Det er så vildt. Jeg nævnte det her med, at de mente, han var asiat. Og der var også det her med, stod der LVE, og kom han måske fra Kambodja. Jeg har fundet nogle senere artikler, altså han er stadig ikke blevet identificeret, men teorien nu er, ud fra undersøgelser, at han var grønlænder.
Okay.
Og så er der jo blevet selvfølgelig spekuleret i det her i, hvordan kan det lade sig gøre, at vi ikke ved, hvem det er.
Ja.
Men der er jo nogen, som lever på kanten, altså som måske ikke rigtig har kontakt til systemet, hvis man ikke går til tandlæge, man ikke går... Altså, så er man bare under radaren, og der er jo ikke nogen, der har meldt ham savnet. Det, jeg så måske synes er lidt vildt, ikke? Det er jo, at der ikke er nogen, altså at myndighederne ikke opdager det.
Ja.
Altså, man må vel modtage en eller anden form. Der må være en eller anden form for kontakt.
Det er det, jeg tænker. Hvis vi taler om et menneske, der har levet på kanten, er der så nogle udbetalinger fra det offentlige, der ligger et eller andet sted?
Han må jo være registreret på en eller anden måde.
Ja.
Og hvorfor er han så ikke blevet... Det er faktisk det største mysterie, synes jeg. Hvorfor er han ikke blevet meldt savnet af myndighederne?
af myndighederne, ja, det er det største mysterie.
Ja.
Og også, jeg synes, det bliver endnu mere mærkeligt, at han ikke er identificeret, når han er fra Grønland, end hvis han nu var fra Kambodja eller et andet sted. Ikke? Men jeg synes jo, at det er absurd sørgeligt, at der ikke er nogen mennesker, der har savnet ham.
Ja, det
altså,
er det.
En til en er der ikke et menneske,
som er sådan, gud,
hvor er min kammerat,
hvor er
min
Bo
bror,
blevet af,
min
ikke?
Ven, min et eller andet. Ikke?
Ja, også selvom man måske ikke havde kontakt.
Mm.
Altså, man er vel vokset op og kender nogen. Der er vel nogen, der må undre sig over, at han er væk.
Gud, tænk, kan man være helt alene i verden, hvis ens forældre er væk? Kan man være helt, helt, helt alene i verden?
Forældre? Jamen, hvad med... Der må være nogen, man har kendt. Ikke? Hans forældre er jo sikkert også væk.
Ja.
Ikke? Han var jo formentlig i hvert fald over 40. Ikke?
Ja. Ej, det er trist.
Så ja, svaret er åbenbart ja. Man kan godt være helt alene i verden.
Ej,
der er ikke nogen, der har meldt ham savnet, hverken mennesker, der kendte ham, eller myndighederne.
Det er jo frygteligt nok det her med, vi har talt om det flere gange, det her med, at når du dør, er du alene. Du dør alene.
Mm.
Jeg havde faktisk også en ting, jeg gerne lige ville vende tilbage til, og det var den sag, jeg fortalte om, hvor Svend forsvandt på en vandretur
på Mallorca.
På Mallorca.
Mm.
Og hans hustru Else kommer jo næste dag tilbage til hotellet og er konfus, medtaget, blodig, og der bliver ikke ligesom...
iværksat noget som helst med det samme overhovedet?
Nej. Og Else vil ikke være til besvær. Hun mener, at de har en aftale om, at han nok skal komme tilbage.
Og hun er forvirret.
Men Else er jo forvirret.
Ja.
Altså, det lyder jo som om, at hun er kommet til skade på en eller anden måde. Det er ikke utænkeligt, at hun også har slået hovedet. Enten fordi hun er faldet, eller måske fordi, at hun også har været involveret i, hvad der er nogen, der har gjort ved Svend. Ikke?
Ja,
det er jo
og
ikke
at hun
udlukket.
Så bare ikke kan huske det.
Ja.
Ja.
Så derfor så har jeg bare tænkt meget over siden. Hvorfor var der ikke nogen af de her guider, der skar igennem og sagde, det er så fint, Else, I har den her aftale, men Svend skal efterlyses, og det skal han nu.
Selvfølgelig skal vi ringe til politiet. Ja, hvorfor var der ikke nogen, der sagde det? Det er så mærkeligt.
Og jeg kan godt mærke på dig, Else, at du ikke synes selv, du har brug for hjælp, men vi kan se, at du er forvirret, og du har også... blod der og der. Vi skal lige have dig tjekket.
Og din mand er væk og har været der siden i går.
Så vi er nødt til at lige have dig tjekket af en læge.
Mm.
Og skar igennem og tog over, fordi hun var uden tvivl en stærk selvhjulpen kvinde, som ikke ville være til besvær. Og der er der især nogen, der skal tage over og sige, du har været ude for noget, en ulykke, du har været ude for noget forfærdeligt, Svend er væk, vi tager over nu og beslutter, at politiet skal tilkaldes, ikke?
Ja, så opdateringen er ligesom nummer et. Politiet skulle selvfølgelig have været involveret fra starten. Altså,
jo.
Der skulle være slået alarm med det samme.
Ja.
Og to, deres arbejde var måske også mangelfuldt, da de så først kom i gang. Fordi vi ved jo, hun blev ikke undersøgt på nogen måde.
Nej, så hvad undersøgte de ellers ikke?
Ja, præcis. Ja.
Det mest oplagte, hvor end usandsynligt det var, blev ikke undersøgt. Hvad har de ellers ikke kigget på, vel?
Ja. Præcis.
Så ja, jeg har tænkt meget på Svend og Else i den uge, der er gået.
Det har jeg også.
Ja. Det er jo egentlig sådan, at den episode, der kom før mini-episoden, der var det mig, der startede. Men nu var det dig, der startede sidst til minien. Så jeg vil give dig at foreslå, at jeg starter.
Det synes jeg, der lyder som en god idé.
Ja. Du fortalte om Basse, som forsvandt i 1966 i episode 124.
Det gjorde jeg i hvert fald.
Og du fortalte om Tina, som blev bortført i 1965 i episode 196.
Hvad har du med?
Men har du nogensinde hørt om Tage?
Nej.
Nej. Så vil jeg fortælle dig noget nu. Lørdag den 10. december 1949, lige omkring klokken 11 om formiddagen, blev lille Tage Bæk på kun 2,5 sendt ned på legepladsen. Familien boede i Strynøgade på Østerbro, og legepladsen lå kun lige et minut væk gennem gården til gaden på den anden side af karréen ud til Musholmgade. Det var nok ikke første gang, at Tage blev sendt ned og lege på den måde, og han var på ingen måde det eneste barn i bebyggelsen, som brugte legepladsen. Den her dag skulle hans mor lige ned og handle, og hun lavede en aftale med to lidt større piger om, at de skulle holde øje med lille Tage, mens hun var væk. Ikke så længe efter kom hans mor retur efter ham. Jeg ved ikke præcis, hvor længe der var gået, men sådan cirka så længe det tager at handle ind. Men da hun stod foran de legende børn i forventning om at se sin søn blandt dem, så var han der ikke. Det er jo foruroligende nok. Mange kender den ild, der kan sprøjte gennem ens åre, når man ikke kan få øje på sit barn bare i et enkelt øjeblik. Men Tage var ikke bare ude af syne i få sekunder. Han gemte sig heller ikke bag legepladsens udstyr. Han var væk.
2,5 år, siger du?
Ja. Det var en anden tid, synes jeg lige, at vi skal indskyde. Ikke? Det
var, nå,
ikke
du mener unormalt. I forhold til...
Ja, han var lille. Lille bitte, ikke?
Ja, det var han.
Ja. De to piger kunne fortælle, at det var der en god forklaring på. Altså, at han var væk. For lidt tidligere, sådan omkring kl. 12, skulle det senere vise sig, der var der kommet en rar mand, som havde delt chokolade ud til dem, så han havde fået lov til at snuppe Tage med sig.
Nej, 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 nej.
Men det var på ingen måde en god forklaring for den lille drengs forældre. De havde ikke nogen aftale med nogen om at skulle hente deres søn på legepladsen, og de var instinktivt og øjeblikkeligt skrækslagne. De kontaktede derfor straks det lokale politi, der selvfølgelig tog den kun 2,5-årige drengs forsvinden meget alvorligt. Og inden der var gået ret længe, så var flere afdelinger af Københavns Politi involveret, deriblandt også opdagelsespolitiet. Politikommissær Bjerring blev sat i spidsen for det arbejde, der gik i gang med at finde ud af, hvem der havde lukket børnene med slik. Selvfølgelig først og fremmest med det formål at finde Tage i god behold. Børnene kunne give en ret fyldstgørende beskrivelse af manden med chokoladen, godt understøttet af en kvinde i en af de lejligheder, der vendte ud mod legepladsen, for hun havde også set ham og lagt mærke til, at han trak afsted med den lille dreng. Flere af børnene havde så også lagt mærke til, at manden havde sat Tage ind i en brun bil, hvorefter de var kørt væk. Den beskrivelse, både kvinden og børnene gav, passede på en prik på en person, som Tages forældre havde navngivet til politiet. Der var nemlig en mand i deres omgangskreds, en tidligere nær ven af familien, som godt et år før var kommet med en foruroligende trussel. Og ikke bare en trussel. Han havde gjort noget dybt forstyrret, som jeg har svært ved at forstå ikke havde større konsekvenser, end det havde haft. Manden, som signalementet og forældrene nu pegede på, og med rette vil du hurtigt forstå, var kommet meget i familiens hjem og havde været utrolig glad for familiens lille ny. Faktisk i tale sagde det flere, at han havde næret en sygelig kærlighed til drengen, hvad det så end dækker over. Men der var så sket et eller andet mellem ham og forældrene, så manden var blevet gjort det klart, at han ikke var velkommen længere. Det havde ifølge Fyns Stiftstidende fået manden til at bortføre den dengang kun 1,5-årige dreng. I et ubevogtet øjeblik, mens den lille lå i sin barnevogn ude foran Østerbro Posthus, havde manden taget vognen og var gået væk med den. Han havde godt et kvarter senere afleveret ham tilbage til hans mor med ordene, "Der kan du se, hvor let det er at bortføre din dreng." Der er flere aviser, der faktisk skrev, at han havde beholdt drengen i flere dage. Men hvis det havde været tilfældet, så skulle man jo tro, at det havde haft større bevågenhed på en eller anden måde. Ikke?
Så du har set beskrevet, at det kun var et kvarters tid?
Ja, der er faktisk lige en del aviser, der skriver et kvarters tid og i flere dage. Men jeg har valgt at sige et kvarters tid, fordi havde det været flere dage, så havde der været skrevet om det. Altså, så havde det været en større sag. Ikke?
Det skulle man tro, men det er stadig en underlig oplysning at få galt i halsen. Ikke?
Ja, det synes jeg. Der er stor forskel på et kvarter og på flere dage.
Ja, lad os håbe, det var det første.
Hvor end længe det var, så havde det umiddelbart kun den konsekvens, at manden havde fået et tilhold. Han måtte altså ikke komme i nærheden af nu 2,5 år i Tage Bæk. Det var der selvfølgelig nu grund til at undersøge, om han havde gjort alligevel. Ex-familievennen, som forældrene havde peget på, var 37-årige Børge Sofus Olof Skov. Børge var fabrikant og boede med sin kone i Vanløse. Men da politiet som noget af det første opsøgte hans bopæl, var han ikke hjemme. De fandt ud af, at han sidst havde været hjemme om morgenen samme dag, altså lørdag den 10. december 1949. Hans kone havde ikke set ham siden. De to havde haft en aftale om at mødes kl. 13 på et angivet sted, men Børge Skov var ikke kommet. Det viste sig også hurtigt i efterforskningen, at han havde lejet en bil, som han havde haft en aftale om at skulle levere tilbage lørdag, men heller ikke den aftale var han dukket op til. Så samtidig med, at der lørdag aften blev sendt en efterlysning ud i radioavisen på Lille Tage Bæk, efterlyste man også manden, man mistænkte havde taget den lille dreng, Børge Sofus Olof Skov, og den brune Ford V8 med nummerpladen A, 20448, som han havde kørt i.
Nej, men det er jo rædselsfuldt, og det er det vildeste mareridt for de her forældre, fordi deres tanker må straks være gået til ham også.
Ja, også det. ikke? Altså, de var jo ham, de navngav med det samme til politiet,
ja,
ikke?
Ja.
Jeg tænker egentlig ikke, de har været i tvivl, og slet ikke, da det så viser sig, at signalementet passer på ham fra børn og hende kvinde.
Vel? Og du sagde, han var 37?
Han var 37, ja. Og Tage var 2,5. Han blev altså efterlyst, det gjorde den bil, han havde kørt i også. En bil, som i øvrigt også passede perfekt til den beskrivelse, børnene fra legepladsen var kommet med. Man ville gerne have hjælp fra offentligheden, og det galt selvfølgelig især, hvis nogen havde set dem sammen, efter Børge Skov ved middagstid havde lukket Tage med og var kørt fra Musholmgade. Det er på alle måder en akut situation, når et lille barn forsvinder, og politiet arbejdede derfor også hurtigt og fandt straks ud af, at Børge Skov og hans hustru ejede et sommerhus i Liseleje, så der blev hurtigt sendt en patrulje afsted fra politiet i Nordsjælland, men uden held. Der var de heller ikke. Lejlighedskomplekserne omkring legepladsen, såvel som Børge Skovs bopæl i Vandløse, blev grundigt undersøgt. Kældre, loftsrum, trappeopgange, der blev let alle steder, hvor en lille dreng på 2,5 kunne gemme sig vejen. Om søndagen kunne man i landets aviser med en dags forsinkelse læse detaljerne om bortførselen af Tage, og også efterlysningen af den 37-årige tidligere ven af drengens forældre. Politiet gav udtryk for, at de havde en teori om, at motivet måtte gemme sig i en eller anden form for familiestrid, og slog fast, at man på ingen måde mistænkte en sædelighedsforbrydelse.
Det er jo også besynderligt. Altså, de vidste jo, at han havde en sygelig, næsten sygelig interesse for den her dreng. Han havde haft et tilhold.
Ja.
Der var jo noget specifikt med denne her dreng. Men det anerkender de slet ikke på det her tidspunkt.
Jeg er så glad for, at du fanger den, fordi jeg havde skrevet en masse om, hvad jeg gjorde mig tanker om det her, fordi jeg synes, det var mærkeligt, at de overhovedet formulerer en teori på det her tidspunkt. Bare efterlys drengen og manden, skynd jer at finde dem, skynd jer at finde Tage.
Mm.
Men at de overhovedet kommer med en teori, ikke, som jeg faktisk synes måske nedtoner fareniveauet lidt.
Og måske endda hæmmer altså efterforskningen.
Ja.
Fordi de så kigger muligvis den forkerte vej, ikke?
Mm, og på den forkerte måde.
Yeah.
Og altså, hvad er det, der får dem til at konkludere sådan her? De har tilholdet, de ved, at der var en eller anden form for strid. Det lyder ikke helt, som om de ved på det her tidspunkt, hvad den strid handlede om. Det skal jeg nok komme med et bud på senere. Men vi snakker stadig en voksen mand, hvor der er mennesker i hans omgangskreds, som har noteret sig, den her interesse, han har i den her dreng, er ikke normal.
Og han havde før bortført ham, og han havde et tilhold.
Ja. Og jeg tænkte, handler det her om, at de ikke mistænker en sædelighedsforbrydelse alene om Tages køn og alder? På den her tid, der var det bare ikke den tanke, man fik først.
Måske ikke.
Nej.
Men alligevel har de jo fået den, fordi de nævner det.
Det er rigtigt. Altså, så den har jo rumsteret.
Ja.
Mm, yeah.
Men de har svært ved at forestille sig det, fordi det er så grimt måske, ikke? Men den har jo stadig været
den
der.
Har stadig været der. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad bevæggrunden har været for overhovedet at komme ud med en teori på det her tidspunkt. Nu handler det bare om at finde Tage.
Ja.
Det, lige nu er det ligegyldigt, hvorfor.
Okay,
i hvert fald for offentligheden.
Men kunne det være, kunne årsagen være, at de ved, at bortføreren måske læser med?
No.
Så
rolig,
ved at nedtone det overfor ham, så har han måske incitament til at komme tilbage med Tage, fordi så tænker han, men de mistænker mig ikke for det egentlig var.
Det er faktisk en god pointe.
Men i virkeligheden vidste de godt,
det var det.
Det
er faktisk den eneste gode pointe, jeg kom i tanke om.
Det er den eneste gode forklaring.
Ja, det, jeg tror faktisk, du har ret. Ja. Under alle omstændigheder. Det var noget, de tog meget seriøst. Og politiet i København havde derfor sat alle patruljer på vagt ind og indkaldt ekstra mandskab. Ifølge Berlingske Tidende havde man straks 30-40 mand i gang med at lede efter Tage Bæk alle de føromtalte steder. Altså vi snakker i alle husene omkring legepladsen, kældre, ude på hans adresse, oppe i Liseleje i sommerhuset. Der var mange steder, der skulle ledes, ikke? Jeg ved så ikke, om jeg synes, at 30-40 mand lyder af meget, når vi ved, hvor meget der skal ledes. Men det blev beskrevet som, at det var simpelthen alt, hvad de kunne indkalde. Ikke?
Ja, og det tror jeg faktisk er mange, fordi den sag, jeg har med, som du skal høre lige om lidt, der er vi i samme tidsperiode, og der bliver der også talt om den største menneskejagt nogensinde, og der var det sådan noget med 35 politipatruljer, der blev sendt afsted.
Ja, okay.
Så det er mange.
Ja. Opmærksomheden på sagen var selvfølgelig enorm og bekymringen stor. Tages forældre var ude af sig selv. Børge Skovs hustru holdt selvsikkert fast i, at han aldrig ville gøre drengen noget. Han elskede barnet. Hun var ikke til at rokke. Heller ikke, da det kom frem, at hendes mand den sidste tid havde været tiltagende deprimeret og havde opsøgt en læge, der havde givet ham sovepiller for at komme noget søvnløshed til livs. Men det var ikke det eneste røde flag fra tiden op til, der dukkede op. Flere af Børge Skovs venner kunne bevidne, at han havde givet udtryk for, at han nu troede, at Tage var hans søn. De kunne også fortælle, at han blev meget sentimental, når han så en gravid kvinde, og i det hele taget kunne svømme helt hen, når han så et lille barn, som det stod beskrevet i Fredericia Dagblad. Den form for opførsel over for små børn og gravide var foruroligende, men der tegnede sig også et billede af, at det ikke havde været det eneste Børge Skov havde været opslugt af. Han havde også været besat af lille Tages mor. Det blev ikke i tale sat direkte, om det var årsagen til bruddet med den lille familie et års tid før, men Børge Skov havde i hvert fald gjort tilnærmelser og kunne ikke slippe tanken om, at de to skulle forlade deres respektive ægtefæller, så de kunne være sammen og starte en ny familie.
Okay.
Altså, på ingen måde noget Tages mor var interesseret i.
Nej, men det er alligevel et nyt lag, fordi hvis det i virkeligheden handler om en besættelse af hende og en forestilling om, at han er faren til barnet eller godt gad at være det, ikke?
I hvert fald godt gad at være
så
det,
så er det jo måske noget andet end en seksuel fixering på Tage.
Altså, det lyder som om, at der var tale om en decideret besættelse for ham.
Af moren.
Af moren. Af
som så svømmede over og også handlede om Tage.
Ja, jeg ved ikke, hvad der kom først. Men det var en besættelse, og jeg synes, vi skal kalde det stalking. Det lyder, altså han har bortført barnet.
Ja.
Ja.
Det.
Og så jo også voldsomme trusler, der gik ud på, at han ville tage fra hende. Noget han jo rent faktisk havde gjort, men jo med en ekstra trussel, jeg kan gøre det igen, hvis jeg vil.
Ja, så det var ikke uden grund, at han havde fået det tilhold.
Nej. Politiet havde i høj grad brug for alt tænkelig hjælp. Der var ikke noget spor efter Børge Skov og den lille dreng. De var forsvundet fra legepladsen lørdag omkring kl. 12, og siden var det, som om ingen havde set dem. Og med en bil, så kunne de nå rigtig langt omkring. Da efterlysningen for alvor ser ud via radioavisen lørdag aften og i morgenaviserne næste dag, skulle det dog vise sig, at der alligevel var nogen, der havde set noget. Ikke Børge Skov eller Tage Bæk, men legebilen, den brune Ford V8. Tidligt søndag formiddag ringede en mand, der var skovarbejder ved Tokkekøb Hegn på Nordsjælland, til politiet og fortalte, at han havde set den efterlyste bil parkeret der, altså Tokkekøb Hegn. Han havde set den allerede lørdag eftermiddag, men der havde han jo ikke vidst, at der var noget særligt ved bilen eller at den og føreren var efterlyst. Tokkekøb Hegn ligger godt 30 km nord for København, sådan cirka halvvejs, hvis man udstikker en rute mellem legepladsen på Østerbro og Børge Skovs sommerhus i Liseleje. Bare for at sige, det er ikke en utænkelig rute, han kunne have taget efter bortførselen. Men hvis det havde været hans mål, så var han i hvert fald ikke nået længere i bil, end der, hvor den holdt parkeret. Men hvor var han, og hvor var Tage? I bilen fandt man et tæppe, som man fandt ud af, at Børge Skov havde haft med hjemmefra. Det hørte ikke til bilen. Var det et tegn på, at det hele havde været nøje planlagt, eller hvad skulle tæppet bruges til? Hvad var det blevet brugt til? Tokkekøb Hegn er et kæmpe naturområde på godt 630 hektar, og det støder op til et andet, lige så stort stykke vild natur, som hedder Store Dyrehave. Og jeg ved ikke, om hektar giver dig nogen fornemmelse af, hvor stort det er, men vi snakker sådan 6 km gange 6 km, ikke? 6,5 gange 6,5 km. Politiet måtte altså have forstærkning, hvis de skulle have en chance for at gennemsøge området på effektiv vis. 400 mand i alt, soldater fra Høvel til Kaserne og Sandholmlejren, støtte til politi og hundepatruljer for at foretage en eftersøgning med udgangspunkt i, hvor lejebilen var blevet fundet. Der lå et fint lag af nysne på den kolde jord, der besværligt gjorde arbejdet for især sporhundene. Men trods sneen gik der ikke længe, før de fandt noget. Klokken var 13:20 søndag, da man godt 600 meter fra bilen fandt 37-årige Børge Sofus Olof Skov. Han lå på jorden og var død.
Nej.
Og at dømme efter den sne, der lå oven på livet, havde han nok været det siden dagen før, altså lørdag. Der var intet spor efter 2,5 år i Tage Bæk.
Åh, Gud.
På livet fandt man blandt andet en lille flaske konjak, et næsten tomt pilleglas, som havde været fyldt med sovepiller, og en lille lap papir. en gammel reklame, hvor der på bagsiden var skrevet et afskedsbrev. Børge Skov gav her udtryk for, at der var sket noget frygteligt, at Tage var hans søn, og at han ikke kunne leve uden drengen. Derfor kunne han ikke holde ud at leve længere. Men udover det, ingen forklaring på, hvor Tage var, eller hvad det var, der var sket, som var så frygteligt, at han havde taget en overdosis sovemedicin. I nærheden af liget under sneen fandt man et lille billede af Tage og Børge Skovs hyldepind. Det sneede kraftigt den her søndag, men man giver bare ikke op på at finde et barn.
Nej, det gør man ikke, og jeg kan ikke bære det.
Nej, og op mod 1000 soldater samt frivillige fra hele Sjælland hjalp nu politiet med eftersøgningsarbejdet. For ikke bare er Tokkekøb Hegn enormt, især når der er tale om en lille dreng, men der var ikke engang nogen, der med sikkerhed vidste, om det var der, man skulle lede efter ham. Det viste sig, at Børge Skov havde kørt 266 km i den lejede bil. Han kunne altså være nået vidt omkring på store dele af Sjælland. Men der var ikke nogen, der havde spottet de to sammen i bilen, siden de satte sig ind i den på Østerbro. Måske var Tage ikke engang kommet med ud af byen. Et 15-årig vidne kontaktede politiet og fortalte, at han mente, at han havde set Børge køre mod Tokkekøb Hegn, men han var sikker på, at han havde været alene i bilen. Han havde ikke set andre. Politiet var usikre på, om de kunne stole på den observation, og jeg tænker heller ikke, at et lille barn stikker meget op i sådan en bil, og han kunne jo også have ligget på gulvet. Eller det kunne have været en helt anden i en brun bil, som teenageren havde set.
Ja, men og hvordan skulle man præcis se barnet?
Ja.
Altså, han har jo siddet på sædet, og så kan
man ikke... Det er sådan, der var en stor autostol, han stak op med, vel?
Nej, jeg tror ikke lige, de kørte med autostol dengang.
Politiet stod altså med et enormt muligt område, der kunne og skulle gennemsøges. Men samtidig så skinnede det igennem, at de ikke havde de helt store forventninger om at finde Tage Bæk i live. Dog også, at de nægtede at give op. Findes det skulle han, død eller levende. Det eneste, der indsnævrede området, der skulle søges i en smule, var Børge Skovs dødstidspunkt. Obduktionen viste som forventet, at han var død af de mange sovepiller. Ud fra kroppens tilstand og andre ydre omstændigheder, såsom den sne, der lå på ham, og hvornår skovarbejderen havde set bilen, vurderede man, at han var død allerede lørdag tidlig eftermiddag, altså ikke længe efter, at han havde taget Tage.
Nej.
Politiets teori var derfor nu, at Børge Skov efter bortførselen var kørt direkte nordpå, og at Tage var blevet dræbt på et eller andet tidspunkt mellem København og Tokkekøb Hegn.
Men hvordan skulle det stemme overens med, at han havde kørt plus 250 km?
På det her tidspunkt var man i tvivl om, altså han havde haft bilen fra dagen før, så man var i tvivl om, hvor meget han havde kørt, inden han bortførte Tage.
Okay. Ja. Ja.
Så derfor nu, der tror man simpelthen, at han har kørt direkte. Fra Østerbro.
Ja.
Umiddelbart giver det mening, at han har stukket retning ud mod sommerhuset. Det er i hvert fald den vej, Tokkekøb Hegn også ligger, ikke? Man udelukkede derfor i første omgang, at der skulle ledes andre steder end i København, altså rundt omkring Østerbro, på ruten nordpå og Tokkekøb Hegn. Altså der havde man ligesom et sluttidspunkt.
Ja, ja, og man havde jo allerede kigget i sommerhuset.
Ja, men det var stadig rigtig mange steder, der skulle kigges. Der var mange huse, kældre, opgange, haver, naturområder, grøfter, skove og søer, små og store på vejen fra København til Tokkekøb Hegn. Dag efter dag søgte tusindvis af mennesker efter den lille dreng. Det var vinter, det sneede og var koldt. Der var ikke meget håb tilbage om at finde ham i live, medmindre man på en eller anden måde fandt ham gennem der vejen i København. Men hvad betød Børge Skovs selvmordsbrev så? Igen og igen undersøgte man de samme områder, for hvad nu hvis man havde overset noget? Men man udvidede også søgningen til andre natur- og skovområder, som lå langs ruten, altså den rute, man vurderede, han måtte have taget fra Østerbro. Et vidne henvendte sig ifølge Ekstrabladet og fortalte, at hun mente at have set den brune bil holde parkeret i løbet af lørdagen, i hvert fald i en times tid, ikke langt fra Lillerød station, godt 5 kilometer fra, hvor den endte med at blive fundet. Hun kunne huske, at der havde ligget tæppe hen over køleren, og da hun beskrev det, blev politiet interesseret, fordi det passede umiddelbart med det tæppe, de havde fundet inde i bilen. Så de flyttede en del af eftersøgningen til området, men heller ikke her var der spor efter Tage Bæk. Det eneste, man fandt, var tre sammenhængende 20-øres frimærker, og grunden til, at de var interessante, var, at man havde fundet to sammenhængende 20-øres mærker på liget. Men det kunne ikke umiddelbart fastslås med sikkerhed, om de havde hørt sammen, og de gav under alle omstændigheder ikke noget svar på, hvor den lille dreng var. Først da der meldte sig en mand og fortalte, at det nok måtte have været hans bil, der havde holdt der, blev det her spor droppet. På femte dagen opgav man den brede eftersøgning og kaldte alle soldaterne hjem. Man havde i stedet en forhåbning om, at godt gammeldags politiarbejde ville kunne indkredse, hvor man skulle lede efter Tage. Der kom masser af tip ind fra folk, der mente at have set bilen forskellige steder. Dem kunne der arbejdes med. Og på det her tidspunkt, der kommer jo tip ind om alt. Også mennesker, som mener, de har set en lille dreng inde på strøget til noget juleudstilling. Yeah. Og altså, alle er jo villige til at hjælpe. Når
alle
det handler om en lille dreng.
Ivrige efter at kunne bidrage med noget, ikke?
Og heldigvis ringer alle med alt, de overhovedet kunne forestille sig, men det gør også sådan en efterforskning her svært, ikke?
Ja.
Der var ros til militæret for deres indsats, men efterforskningen mødte også kritik. For man havde endnu ikke delt et billede af Børge Skov, så folk havde en chance for at melde ind, hvis de havde set ham. Kun grynede billeder af Tage Bæk havde været ude i alle aviser. Først fredag den 16. december, næsten en uge efter bortførselen, frigav politiet et billede af Børge Skov til pressen. Det var først der, at alle kunne se, hvem det var, de skulle tænke efter, om de kunne huske at have set 6 dage før.
Nå.
Samtidig med billedet kom politiet med endnu en opfordring til alle om at kigge efter alle steder, de kunne. Udhuse, skure, brønde, kældre, lofter, alle steder, man overhovedet kunne komme i tanke om at kigge. Det gav ikke længere mening at have militæret på opgaven, eller store politistyrker for den sags skyld, men det var ubærligt at stoppe. Så efter en dags pause trådte hjemmeværnet til og tilbød, at 1000 mand kunne lede videre som en del af en øvelse. De gennemgik Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave skulder ved skulder, men heller ikke de fandt det mindste, og meldte bagefter ud, at det måtte anses som fastlagt, at Tage ikke var at finde der, i hvert fald ikke over jorden. Julen kom, og den gik.
Ej, hvor er det hæsligt.
1950 blev skudt ind, og flere undrede sig over, hvorfor politiet var så koncentreret om Tokkekøb Hegn og det område i Nordsjælland, når der var så mange andre muligheder med en kilometertæller på 266 kilometer. Men det eneste, de ville ud med, det var, at der var visse indikationer, der gjorde, at det var der, de mente, at Tage var. Men de havde i det store hele givet op. I slutningen af januar 1950 bad private organisationer om tilladelse fra politiet til at lede efter Tage, og i februar var det en privat organiseret eftersøgning, som havde sendt et opråb ud til alle foreninger, såsom idrætsorganisationer, spejder og Røde Kors, om at deltage. Også hjemmeværnet prøvede igen, men uden resultat. Der ligger et lille filmklip på danmarkpåfilm.dk, hvor man kan se et godt 8-minutters klip fra, hvor 1400 medlemmer af hjemmeværnet og Lottekorpset den 26. marts 1950 søgte efter Tage i Tisvildehegn. Alle vidste, at de aldrig ville opgive, hvis det var deres eget barn. Men en stort opslået eftersøgning i april 1950 er det sidste, jeg kan finde.
Nej, det var det værste, du kunne have sagt.
Der var ikke noget spor efter 2,5 år i Tage Bæk. Han var sporløst forsvundet.
Og han er sporløst forsvundet.
Og her slutter min fortælling. Om en lille gut med korte, lyse krøller, som ingen nogensinde så igen, efter at en mand, som tilsyneladende var besat af gravide kvinder og børn helt generelt, og Tage og hans mor i særdeleshed, lukkede ham væk fra legepladsen med chokolade, satte ham ind i en brun Ford V8 og kørte væk.
Hvor er han tavlig, at han ikke på sit dødsleje oplyste, hvor Tage var.
Hvor var Tage? Ja.
Men det er jo det værste, fordi nu går fantasien bare i gang, ikke? Er han blevet smidt i havet? Er han blevet gravet ned? Hvad gjorde han ved ham?
I en kasse? Er han...
Var han i live i lang tid? Døde han af sult et eller andet sted?
Ja.
Og tørst?
Ja.
Og frygt?
Det er simpelthen det værst tænkelige, det her.
Ja, det er det.
Det er uforløst, og det er jo
hvor er det vildt, vi har aldrig har stødt på den før.
Ja.
Hvad?
Vil du se et billede af ham?
Jeg kan næsten ikke bære det. Det er simpelthen frygteligt.
Ja.
Åh nej, så skal det printes ind i min nethinde. Ja.
Det er et billede at tage fra sommeren inden, hvor han er på stranden med sine forældre og sidder og leger i sandet.
Mm.
Ja. Det blev nævnt på et tidspunkt, at det faktisk var svært at sende en efterlysning ud på en dreng, der så sådan her ud, fordi at han bare lignede så mange andre drenge. Men det gjorde jo også, at folk endnu mere
kunne identificere sig med forældrenes smerte og havde lyst til at hjælpe, ikke?
Ja.
Selvfølgelig. Det er forfærdeligt, det er rædselsfuldt. Gjorde de noget for at efterforske sagen? Altså, de vidste selvfølgelig, hvem gerningspersonen var, men var det væsentligt for dem ligesom at få opklaret, hvad motivet havde været?
Det virker det ikke som om. Altså, det virker som om, at det var ligesom det, der kom frem, at han havde helt klart haft nogle udfordringer, ikke? Og det havde også resulteret i depression, men det var jo startet lang tid før han var blevet besat af fru Bæk, altså af Tages mor, og ved ikke, hvad der kom først, fordi at det virkede også som om, at han var enormt optaget af gravide kvinder og børn, men jeg kunne godt have tænkt mig at vidste, kunne ham og hustruen ikke få børn? Er det faktisk der, det startede, og så var fikseringen først på Tage, og dermed på en kvinde, han kunne se, kunne få børn. Og så lige pludselig blev det i hans hoved til, at Tage var hans, og til sidst måtte Tages forældre sige, prøv at høre, vi kan ikke være venner, du skal simpelthen forsvinde ud af det her hjem. Og så knækkede filmen helt for ham, og han bortførte sig Tage, ikke?
Og altså, nu afsøger jeg bare lige, du kan selvfølgelig ikke svare på det, men er der nogen som helst mulighed for, at han havde været sammen med moren, og vitterligt troede, at Tage var hans søn, og at han følte sig uretfærdigt behandlet?
Altså, det er der slet ikke noget udenom overhovedet. Jeg ved heller ikke, om det ville have været kommet ud.
Nej.
Jeg tænker ikke, at det ville have været noget, som Tages mor overhovedet ville have været interesseret i at indvige andre i på det her tidspunkt, hvis det havde været tilfælde. Men det lyder altså ikke sådan. Mm-mm. Det lyder simpelthen ikke sådan.
Det lyder som et eller andet mere sygeligt.
Ja. Det gør
så medierne prøvede i en eller anden grad at afdække, hvad der var op og ned, men det virkede ikke som om, at politiet egentlig forsøgte at finde frem til det egentlige motiv.
Ikke offentligt i hvert fald,
nej.
Men jeg må bare sige, at det lyder som om, at de gjorde rigtig, rigtig meget, men der var kritik af deres arbejde. Det skal ikke tage 6 dage, før man offentliggør et billede af en mand, som man beder folk om at fortælle, om man har set.
Hvad sker der for det?
Der var også nogen, der var ude og sige, jamen, når I nu tror, det er på denne her rute, og I bruger så mange kræfter på at eftersøge og afsøge, og man kan se på den her video, at altså, de er virkelig skulder ved skulder.
Ja.
Det er jo så en senere eftersøgning, men det har været sådan, det har foregået, ikke? Hvorfor trak de så ikke våd i forskellige vandløb og søer og sådan noget?
Med det samme.
Det ved jeg slet ikke, om de kom i gang med på noget tidspunkt. Det har jeg ikke fundet noget om, men det blev kritiseret, at de ikke også gik i gang med det med det samme. Fordi hvis deres teori var, at han havde bortført Tage og havde dræbt ham på ruten op til Tokkekøbhegn, så er der mange steder, han kunne have smidt sådan en lille krop, ikke? I mange vandløb, i mange søer, altså.
Hvorfor tog han Tage bare for så at tage livet af sig?
Mm.
Altså,
ja, og tage livet af ham.
Jamen det er det. Og det er derfor, jeg også spørger lidt ind til det med familien, ikke? Fordi så virker det jo som en hævnagt. Eller sådan, nu beholder jeg ham for alvor, ikke? I kan ikke tage ham. Hvis jeg tager livet af os begge to, så kan I aldrig tage ham fra mig igen, ikke?
Jeg var faktisk mere ude i tankerne omkring noget omkring det her med sædelighedsforbrydelsen. Der er noget, der er gået galt. Og han er endt med at dræbe ham i en eller anden akt, han
har været
i gang med.
Det er bare gået så stærkt, virker det som, ikke? Fra bortførselen til, at han lå der og havde skrevet et brev og sådan noget.
Ja.
Så det, og han havde jo planlagt at skulle leje den her bil, ikke? Og være væk.
Ja, man forestillede sig, at det her tæppe, han selv havde taget med, var til at svøbe Tage ind i. Eller var det til at holde ham varm, fordi det var koldt? Altså,
jo, der er så mange ubesvarede spørgsmål.
Der er planlagte elementer. Det er der helt sikkert, han har lejet en bil.
Ja, han vidste jo, at han ville have ham, ikke?
Ja.
Der er jo bare et eller andet ved sådan, at så begå den forbrydelse. Så har han ham, ikke?
Jo.
Så er det uigenkaldeligt.
Men hvor er han? Hvorfor lå han ikke sammen med ham?
Ja. Og det er jo der kommer det der element ind af at ville straffe moren eller hans forældre i det hele taget.
Ja.
Fordi det var kun ham, der vidste, ikke? Og den hemmelighed tog han med sig i graven, og det ved han jo godt. Hvor smertefuldt
det er,
ikke?
Ja, han har jo givet sig tid til at skrive et brev, men der stod ikke noget af det vigtige i det brev, vel?
Nej.
Det er en ubærlig sag. Det er det bare.
Det er det fuldstændig, og vildt, at vi ikke har hørt om
den
før.
Hvorfor altså har Basse-sagen fået mere opmærksomhed? Jamen, det har den jo, fordi der ved man ikke engang, hvem gerningsmanden er. Her er der nogle svar, men ikke de vigtige svar, vel?
Nej.
Lille Tage.
Ej, ikke de vigtige svar, det er rigtigt. Og også ubærligt, fordi at havde det her udspillet sig nu, så havde politiet jo haft et væld af muligheder for at finde ham lynhurtigt, ikke?
Ja. Ja.
Altså nogle metoder. Han havde ikke bare kunne gå under radaren på den måde.
Nej, nej, nej. Det havde han ikke. Og jeg tror også, at der havde været flere røde flag i året op til. Altså for det første, han bortførte et barn og fik et tilhold.
Ja,
det tror jeg altså heller ikke var gået i dag, vel?
Nej.
Der havde været noget behandling, en sag, der havde været noget politianmeldelse. Så måske var han blevet opdaget for sine psykiske problemer inden.
Mm.
Ja, men jeg beklager, det er der, den slutter. Men for at fortælle om Lille Tage Bech, har jeg brugt artikler fra blandt andet Ritzau, Berlingske Tidende, Ekstrabladet, Fyns Stiftstidende, Frederiksborg Amtsavis, Lolland Falster Dagblad, Roskilde Avis, Fredericia Dagblad, Holbæk Amts Venstreblad, Nationaltidende og Socialdemokraten.
Ja, det er klart, at det vagt opsigt.
Der var ikke nogen aviser i landet, der ikke skrev om det.
Nej, det er klart. Det er lidt interessant, fordi den sag, jeg har med, skete kun et par år efter.
Okay.
Ja, og så er der også noget med afslutningen, der minder lidt om din, faktisk.
Nå. Ja. Jamen, lad mig høre, hvad det er, du har fundet frem.
Tirsdag morgen den 24. maj 1955 sad den velrenommerede privatpraktiserende læge, 44-årige Gunnar Kjeldstrup, og hans kone Elsa Kjeldstrup og spiste morgenmad i deres villa på Bøgevej i Hellerup. Elsa havde planer om at køre en tur med en veninde i parrets fælles bil senere på dagen, mens Gunnar skulle passe sit arbejde som læge i sin praksis på Frederiksberg. Parret tog afsked ved 10:30-tiden, og Gunnar satte sig ind i en hyrevogn med retning mod byen. Han måtte jo så tage en taxa nu, hvor konen skulle bruge deres bil. Og han blev kørt til sin klinik på Martinsens Allé på Frederiksberg. Efter at have været der i lidt tid, gik han den korte vej, der var til Gammel Kongevej, hvor han hævede 3.000 kroner. Herefter tog han til Dronningens Tværgade i Indre By, hvor hans forsikringsselskab Nordlyset lå. Med de nyhævede kontanter indbetalte han 933 kroner og 33 øre til sin livsforsikring, der skulle sikre hans børn og hustru i tilfælde af en fatal begivenhed, det skrev Berlingske Tidende. Selvom alt virkede almindeligt denne her formiddag, så var Gunnar Kjeldstrup allerede på det her tidspunkt bevidst om, at de planer, han havde for dagen, ville blive både skæbnesvangre og blodige. Klokken var godt 10:45, da Gunnar ringede på døren til en lejlighed i Nordborggade på Østerbro. Her boede hans 69-årige sekretær og hans hustru. Johan Christian Laub Ostenfeldt og Gunnar Kjeldstrup havde arbejdet sammen i mange år, og Ostenfeldt havde ud over almindeligt sekretærarbejde også fungeret som revisor for Gunnar. I lejligheden blev Gunnar budt indenfor af Johan og hans 61-årige hustru Nina Karoline Ostenfeldt. Få minutter senere hørtes et par kraftige drøn, men det var ikke noget, der vækkede synderlig opmærksomhed i kvarteret på Østerbro, hvor man både var vant til drengestreger og biler med store brag fra udstødningen. Der var dog hverken tale om ballade eller bilstøj, for i lejligheden på Nordborggade stod Gunnar med en rygende revolver og to lig foran sig. Ægteparret Ostenfeldt lå ved siden af hinanden på køkkengulvet, begge storblødende fra skudsår i kraniet, døde på stedet, altså nærmest likvideret med skud gennem hovedet. Gunnar gemte revolveren væk og forsvandt hurtigt fra lejligheden, hvor han smækkede døren bag sig og prægede en ny hyrevogn nede på gaden. Med to liv på samvittigheden satte Gunnar nu kurs mod sin tidligere hustru og svigermors hjem på Sten Blikkers Vej på Frederiksberg. Gunnar og Åse var blevet skilt et par år tidligere og havde fire børn sammen. Ved skilsmissen blev børnene delt imellem dem, sådan at to af børnene boede hos Åse, mens de to andre boede sammen med Gunnar, hans nye hustru Elsa og deres fælles barn i villaen på Bøgevej i Hellerup. Klokken 11 ringede Gunnar på døren til sin eks-svigermor Elna Frises lejlighed, hvor 40-årige Åse Fris også boede sammen med sine børn, der nu var i skole. Det var ikke uvant for Åse at se sin eksmand. Han kom ofte forbi, enten for at have samvær med børnene eller for at betale børnebidrag. Og det var også netop det, Gunnars svigermor tænkte, at besøget drejede sig om, da hun tog imod ham i døren og bød ham indenfor på kaffe. I stuen tog Gunnar plads sammen med Åse og sin svigermor Elna Friis. De sludrede om løst og fast. Fru Frises hørelse var ikke, hvad den havde været, så da hendes datter og eks-svigersøn pludselig kom op og skændes, blev hun siddende i stuen med sin kaffe og vendte det døve øre til.
Mm.
Gunnar og Åse gik ud i køkkenet nu, og så fortsatte de deres skænderi derude, mens fru Friis blev siddende i stuen. Hun kunne ikke høre, hvordan skænderiet udviklede sig. Hun hørte heller ikke det dødbringende skud. Hun forstod først, at alt var galt, da hun pludselig så, at Gunnar stod i døråbningen til stuen med en revolver i hånden. I samme sekund blev fru Friis klar over, hvad der måtte være sket. Gunnar havde skudt og dræbt sin forhenværende hustru Åse Friis, og nu løftede han revolveren igen, denne her gang mod sin tidligere svigermor, der panisk dukkede sig under stuebordet, i det Gunnar trykkede på aftrækkeren. Projektilet ramte den ældre kvinde i venstre side af nakken. Gunnar Kjeldstrup forlod i al hast lejligheden på Frederiksberg med de to kvinder liggende storblødende på gulvet i hver deres rum i den tro, at de var døde. Og for anden gang den morgen flygtede han fra gerningsstedet i en taxa.
Hvad er det for en rampage, han er ude på? Hvad er det danske ord, jeg leder efter? Altså, det er jo simpelthen en serie af...
Han gør sig da i hvert fald til massemorder, vel?
Ja.
Her, ikke? Ja, og han var læge fra Hellerup.
Ja.
Tilbage i lejligheden lykkedes det den hårdt sårede fru Friis at kæmpe sig vej ud i køkkenet. Her kunne hun til sin store forfærdelse se, at hendes datter var død. Dræbt af et skud tværs gennem halsen. Der var intet, hun kunne stille op. Fru Friis slæbte sig ud på trappeopgangen for at tilkalde hjælp, desperat, og klokken var 11:30, da den skrigende og blodensmurte kvinde mødte en kriminalbetjent ude på opgangen, som boede i ejendommen og tilfældigvis havde glemt sin madpakke den dag,
okay.
Det skrev Berlingske Tidende. Hun tryllede ham om hjælp, mens blodet piblede fra skudsåret. Betjenten tilkaldte straks forstærkning, og lige før fru Friis besvimede, nåede hun at hviske: "Det er Gunnar Kjeldstrup, der har skudt mig og min datter." Den ældre kvinde blev hastet til Frederiksberg Hospital, hvor hun straks blev lagt på operationsbordet. Det skrev Sorø Amtstidende. Samtidig blev hendes datter, 40-årige Åse Friis, erklæret død i lejligheden. Med et liv tabt og et i overhængende fare vrimlede det med politi ved lejligheden på Sten Blichers Vej. Med fru Frises utvetydige udpegelse af Gunnar Kjeldstrup som drabsmand, var det selvfølgelig nødvendigt at aflægge den kendte københavnerlæge et besøg i hans klinik på Frederiksberg. Og Gunnar Kjeldstrup var altså ikke hvem som helst. Han var berømmet for sine moderne og særlige metoder, der fik patienter fra hele Norden til at opsøge ham i hans praksis. Dr. Kjeldstrup havde siden sin lægeeksamen i 1939 interesseret sig for nye lægevidenskabelige metoder og havde ved brug af blandt andet hypnose til behandling af nervesygdomme, kroniske smerter og gigt opnået kaldenavnet Mirakeldoktoren. Særligt havde han ifølge Holstebro Dagblad gjort sig bemærket ved at have helbredt en svensk kvindes nervøse lammelse ved at hypnotisere hende over telefonen af to omgange. Så det er jo næsten Jesus, vi har med at gøre her.
Ikke? Ja, lidt.
Det var også et telefonopkald til klinikken på Frederiksberg på dagen for drabene, der fik politiet til at se Gunnar i et helt andet og frygtindgydende lys. Politiet tog til den private praksis for at finde Gunnar Kjeldstrup, manden fru Friis havde udpeget som morder. Her mødte de Gunnars søster, som ganske oprevet kunne fortælle, at hun netop havde talt i telefon med sin bror. Kort tid forinden havde det ringet på døren hos en af Gunnar Kjeldstrups faste gigtpatienter, Ida Jensen, som havde tilbragt de sidste 7 år i en sygeseng i sit hjem på Hvidovrevej i Hvidovre. Dr. Kjeldstrup var altså taget på sygebesøg i Hvidovre, lige efter at have skudt 4 mennesker.
Mm-hmm.
Han gjorde det, han skulle, skød dem, han ville, og så tog han
tilbage
videre på arbejde. Ja. Ida Jensen havde straks bemærket, at den ellers altid velforberedte læge ikke havde medbragt det stråleapparat, som han normaltvis brugte til behandlingen af hendes leddegigt. Ifølge Holstebro Dagblad havde lægen ved tidligere besøg beklaget sig over at få ondt i hænderne af at slæbe på stråleapparatet. Så det fik fru Jensen til denne her skæbnesvangre formiddag at spørge, er den gal med hænderne igen? Hvortil Gunnar svarede, det er fordi, der er sket noget ganske forfærdeligt, og fortsatte. Er de klar over, at jeg lige har dræbt 4 mennesker med disse hænder?
Nej.
Nej, er svaret ja. Fru Jensen svarede ham, at så slemt kan det vel ikke være. Hun kunne ikke tro, at hendes trofaste læge virkelig kunne have begået mord. Gunnar Kjeldstrup bad herefter om at låne telefonen, og fru Jensen bad ham om at bruge den, der stod på natbordet ved hendes sygeseng. Kjeldstrup ringede til sin egen klinik, og her fik han så fat i sin søster. Mm-hmm. Det var det opkald, politiet hørte om, da de ankom til klinikken. Og grædende tilstod han morerne i røret. Fru Jensen kunne gennem telefonen høre søsterens skrækslagne skrig, og det isnede i hendes krop, da sagens alvor pludselig stod klar for hende. Den forfærdede fru Jensen forsøgte at berolige den nu tydeligt oprevne læge og appellerede til, at han heller måtte tage sin straf. Ifølge Nakskov Tidende vendte Gunnar sig mod fru Jensen og sagde, den næste bliver mig selv. Fang mig må de ikke. Jeg kan ikke udholde den tanke, at jeg skal sidde i tugthus. Gunnar forsvandt ud af døren, og fru Jensen sad tilbage i sin sygeseng i en tilstand af chok.
Jamen, hun har også været lidt prisgivet, ikke? Og hun har ikke vidst, hvad har han gang i, og er jeg i fare, og hun kunne ikke rigtig gøre noget.
Ja, hvis han lige havde slået 4 mennesker ihjel, og nu stod han der, ikke?
Og giver udtryk for, at han skal eddermame ikke fanges.
Ja. Men heldigvis forlod han hende jo uden at have gjort noget, ikke? Andet end at have lånt hendes telefon. Hun var i chok. Det var først, da hendes mand kom, at hun brød grædende sammen og fortalte, hvad hun havde hørt. Fru Jensens mand ringede straks til politiet, og et andet sted i byen fortalte Gunners søster politiet, hvad hendes bror havde erkendt. Denne her rystende erkendelse, at Gunnar Kjeldstrup ikke kun havde skudt 2 kvinder på Frederiksberg, hvoraf den ene var død, men at han havde yderligere 2 menneskeliv på samvittigheden, fik politiet til at igangsætte den største menneskejagt, man hidtil havde set i Danmark. Mm. Ja, det var det, jeg talte om før, ikke? Ifølge Dagens Nyheder blev samtlige 35 radiopatruljebiler, politiet havde, sat ind i jagten på den dræbende doktor. Ja, de kaldte det den største, men det hører vi jo faktisk ret tit. Ja,
det har været...
Hidtil største, det hidtil mest omtalte, mest mystiske...
Det har været en massiv indsats, ja, hvor man har syntes, man satte alt ind.
Ja.
Og det er lidt pudsigt, at du nævner det her med radiopatruljevogne, fordi jeg stødte også på det her med radiovogne, da jeg kiggede på min sag.
Ja.
Og jeg var sådan lidt, radiovogne? Altså,
ja, så snakker de om? Det vækker mindelser til et eller andet.
Radiobiler.
Ja.
ja, men jeg tænkte jo også, at det må så... have været. Det er jo de patruljevogne, hvor der rent faktisk er kontakt tilbage til basen, skulle jeg til at sige, ikke?
Godt, du lige kan opklare det. Det er jo selvfølgelig det, det betyder, ikke?
Og så har de haft andre patruljer også, som de har kunne sende ud, altså fra opdagelsespolitiet, som jeg tænker ikke har haft radioer.
Nej, det her var de high-tech altså biler, ikke?
Ja.
Det var radiopatruljebilerne, der blev sat ind, ikke?
Afsted med dem.
Den massive efterforskning og indsats for at finde lægen ledte til fundet af det skuddræbte ægtepar på Østerbro, Kjeldstrups tidligere lægesekretær og hans hustru. Og det kunne nu bekræftes, at Gunnar Kjeldstrups skrækkelige handlinger havde sendt 3 mennesker i døden, mens fru Friis stadig svævede mellem liv og død. Klokken 14.15 samme dag, så altså stadig tirsdag den 24. maj 1955, bad politiet offentligheden om hjælp til at finde den bevæbnede og morderiske læge. Der blev bragt en efterlysning i en ekstraudsendelse i radioen. Her blev Gunners signalement delt, og det blev påpeget, at man ikke skulle forsøge at pågribe manden selv, da han måtte betragtes som bevæbnet og livsfarlig.
Mm.
Gunnar Kjeldstrup bevægede sig endnu en gang videre i en taxa, denne gang vestpå mod Roskilde. Gunnar ringede på døren til en præstegård i Himmelev. Han ville låne en telefon. Præsten henviste ham til de private boliger, og Gunnar forlod præstegården til fods efter at være blevet afvist. Hvad Gunnar Kjeldstrup præcis foretog sig de næste timer er uklart. Vi ved, at han blandt andet gik fra dør til dør for at låne en telefon, og at han ringede til sin hustru for at fortælle hende, at han planlagde at tage livet af sig selv i Roskilde.
Altså, jeg er godt nok spændt på at høre, hvad motivet er til det her, fordi der må også...
Ja, det er godt, du spørger
altså, det. Altså, der må også ligge noget forklaring på, hvorfor alt det her, hvorfor hele det her setup, og hvorfor ringe til hustruen for at gøre opmærksom på, hvad det er, man har tænkt sig at gøre det meget teatralsk.
Men det er præcis det, vi skal tale om. Vi ved også, at han i eftermiddagstimerne opholdt sig ved Roskilde Fjord i nogle timer, hvor han lagde sig i solen og slappede af, og at han både skrev og afsendte en række breve. Politiets menneskejagt centrerede sig nu om Roskilde. Via Gunners hustru Elsa vidste politiet, at Gunner muligvis befandt sig i området og var selvmordstruet. Klokken 17 spottede to politibetjente en mand, der svarede til Gunners signalement. Han kom gående nær Roskilde Torv. De standsede straks patruljevognen og genkendte Gunner, selvom han havde iført sig en nyindkøbt stråhat. De to betjente trak deres tjenestevåben og råbte ham an. Gunner var hurtig på hænderne og greb straks sin revolver og rettede den mod de to betjente og råbte, "Det er ikke jer, jeg vil skyde." I samme sekund vendte han revolveren mod sin egen tænding, og inden betjentene nåede at reagere, havde Gunnar Kjeldstrup affyret et enkelt dødbringende skud mod sit eget kranie.
Nej.
Ja.
Undskyld, hvor var de henne midt på gaden?
Ja, ved Roskilde Torv.
Okay.
Ja. Mirakellægen sejnede om på gaden, og politibetjentene fik straks tilkaldt en ambulance. Mens Gunnar lå i en blodpøl på Roskilde Torv, modtog politiet et brev, som en tømrer havde indleveret. Det var et brev fra Gunnar, som tømreren havde fundet ved en tombola på torvet, hvor han arbejdede. I brevet beskrev Gunnar velformuleret og med rolig hånd sine handlinger nøje, og gav udtryk for, at grunden til hans forbrydelser var, at han havde været udsat for pengeafpresning. Gunnar skrev sådan her i brevet. På grund af en umenneskelig pengeafpresning har jeg i det seneste års tid måtte se hele min formue, og så godt som hele min nettoindtægt går over på andre hænder. I alt et beløb på 270.000-285.000 kroner, og det svarer altså til godt og vel 4 millioner kroner i dag. I brevet forklarede han videre, ifølge Sorø Amtstidende, at han ikke havde kunne komme til en ordning med de ansvarlige, da enhver aftale altid blev misligeholdt. Gunnar kaldte også mordene, han havde begået, for overordentligt overlagt.
Okay. Han mente det virkelig?
Ja. Det var ikke noget, der pludselig skete.
Han havde overvejet det og planlagt det.
Så frem der i fremtiden skulle være en økonomisk udvej for min nuværende hustru og børnene, havde jeg intet andet at gøre, end at uskadeliggøre de ansvarlige og overlade mine livsforsikringer til arvingerne. Min handling er nøje overlagt for nogle dage siden og vil ikke blive fortrudt. Det gør mig ondt, at jeg i børnenes øjne står som den skyldige i det, som er sket deres mor, men engang vil de alle forstå mit motiv. Der var ingen anden vej, skrev han også.
Mm-hmm. Det forklarer jo en lille smule, men håber, du har mere med.
Ja. Ambulancen ankom til Roskilde Torv og kørte den fatalt sårede Gunnar til hospitalet, hvor han blev erklæret død en time senere. På kun få timer havde den 44-årige Gunnar Kjeldstrup altså formået at tage livet af tre personer, bringe et i overhængende fare og tage livet af sig selv. Gunnars brev, der var blevet fundet på Roskilde Torv, blev det første og største spor i jagten på, hvad motivet præcist havde været. For det var altså umiddelbart et kæmpe mysterie, hvordan en ellers pæn og velrenommeret mand som Gunnar Kjeldstrup, en mand, der levede af at hjælpe andre, kunne gøre det her, ikke? Mm-hmm. I dagene efter drabene blev der spekuleret på livet løs i de danske dagblade, og det blev i stort set alle artikler nævnt, at lægen måtte have været under et stort psykisk pres. Det var heller ikke første gang, at en tragedie ramte Kjeldstrup-familien. Gunnar kom fra en velstillet købmandsfamilie i Kolding, og under krigen 10 år tidligere havde Gunnar Kjeldstrup mistet sin bror Jørgen Kjeldstrup. Jørgen var et aktivt medlem i den danske modstandskamp, og en aprildag i 1944 blev han pågrebet af det tyske sikkerhedspoliti i Kolding. Han blev hurtigt sendt i fængsel og derefter deporteret af besættelsesmagten. Først til den danske KZ-lejr i Frøslev og senere til Neuengamme i Tyskland. Anholdelsen af Jørgen og formentlig flere omstændigheder, vi ikke kender til, fik Gunnar Kjeldstrup til at flygte til Sverige i slutningen af besættelsestiden. Og her arbejdede han ifølge Næstved-tidene som reservelæge på et svensk hospital for den danske brigade frem til krigens afslutning. Mens Gunnar Kjeldstrup opholdt sig i Sverige, havde hans far Holger kontakt med broren Jørgen i den tyske koncentrationslejr via breve. Men en dag stoppede kommunikationen, og der landede i stedet et brev fra Dansk Røde Kors med en barsk besked til familien Kjeldstrup. Jørgen var omkommet under en transport til KZ-lejren Neuengamme i november 1944 i en alder af 33 år. Gunnar Kjeldstrup drog hjem fra Sverige umiddelbart efter krigen, og da nazisterne forlod de tyske koncentrationslejre, modtog familien en urne med støv fra en af de ovne, man formodede Jørgens liv var blevet kremeret i Neuengamme. Ved en mindehøjtidlighed i Kolding talte Gunnar på familiens vegne og nedsatte Jørgens jordiske rester på Søndre Kirkegård i Kolding. Det nævnes i en række aviser, at Gunnar Kjeldstrup selv deltog i frihedskampen ligesom sin bror, men hvor hans loyalitet egentlig lå, det blev altså hurtigt en del af offentlighedens spekulationer efter det her trippelmord i København. I brevet, der blev fundet ved tombolaen på Roskilde Torv, gav Gunnar tydeligt udtryk for, at han havde følt sig afpresset for store pengesummer. Rygterne svirrede. Var det i virkeligheden der motivet til drabene skulle findes? I Aalborg Stiftstidende kom det frem, at Gunnar Kjeldstrup gennem sin praksis havde en relation til en Gestapo-medhjælper, og at han desuden havde patienter i sin praksis, der arbejdede for den tyske besættelsesmagt. Flere havde den mistanke, at Gunnar måske havde været dobbeltagent, altså at han både havde arbejdet for modstandsbevægelsen, men samtidig indrapporteret til de tyske myndigheder.
Altså tænkte man så, at det var det, som afpresningen var gået ud på?
Jeg tror ikke, at der var en fuldendt formulering omkring, hvordan drabene kom i spil i forhold til det.
Nej.
Men hvem var han egentlig?
Ja.
Og kunne der ligge nogle hemmeligheder? Så hvad kan forklare, at man pludselig dræber så mange mennesker?
Ja, ja, ja.
Ikke? Så ja, måske noget med afpresning i forhold til det.
Ja, men det har jo også i den tid været noget nær det værste, der kunne ske. Ikke?
Ja.
Det var, hvis man blev beskyldt for at have været på tysk side, eller hvis man rent faktisk ikke havde helt rent mel i posen og kunne blive afsløret som havende været på tysk side. Ikke?
Jo, helt klart. Snakken om Gunnar var faktisk så voldsom, at familien Kjeldstrup til sidst valgte at udtale sig til Aalborg Stiftstidende for at dementere de mange rygter, som politiet endnu ikke havde afvist. Ifølge Gunnars svoger gik relationen til Gestapo-medhjælperen udelukkende ud på at skabe kontakt til Kjeldstrups bror Jørgen, mens han sad i fængsel. Et par måneder efter drabene blev et digt trykt i Vejle Amts Folkeblad. Det var blevet fundet i en gæstebog på den svenske ø Ven, hvor Gunnar havde opholdt sig i forbindelse med sin flugt til Sverige. I gæstebogen havde han skrevet, "Hvis man hos Gestapo vil undgå at dø, til Ven man blot sejler den herlige ø. Her er der frihed og fred uden fare. Her rækker dog ej tyskernes trusler og snare." Præcis hvor Gunnar Kjeldstrups loyalitet lå, og hvad omfanget af hans aktiviteter i den forbindelse var, det får vi nok ikke svar på. Men Gunnar Kjeldstrup fremgår altså ikke af Nationalmuseets modstandsdatabase, hvor man ellers kan finde navnene på dem, man ved deltog i den danske frihedskamp. Mm-hmm. Men det her digt fra pensionatet på Ven, det vidner i hvert fald om, at han i krigsårene både følte sig i fare i Danmark og frygtede Gestapo. Der var også en anden kuriøs detalje ved sagen, som virkelig vakte opsigt, og det ved jeg også vil få dig til at spidse ører. Allerede dagen efter Gunnars handlinger bragte Ekstrabladet en artikel med den oplysning, at han altså havde haft en relation til ægteparret Vilhelm Jacobsen og Inger Margrethe Jacobsen, der jo altså var blevet fundet myrdet i deres lejlighed på Frederiksberg i 1948.
Ja.
Ja, og her taler vi selvfølgelig om den famøse uopklarede sag, dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, som gennem tiden både er blevet forbundet til dobbeltagenter og modstandsbevægelsen. Ægteparet Jacobsen og ægteparet Kjeldstrup, Gunnar og hans nu afdøde ekskone Åse, havde tilbragt flere somre på samme pensionat på Torbæk Strandvej sammen.
Okay. Ja. Altså sammen, eller havde de bare tilfældigvis?
De havde været der samtidig.
Okay.
I Jyllandsposten afviste politiet, at der skulle være en kriminel forbindelse mellem dobbeltmordet på Peter Bangsvej og Gunnar Kjeldstrups trippeldrab. Men det kom altså frem, at han var blevet afhørt i forbindelse med dobbeltdrabet i sin tid. Og det virkede jo selvfølgelig påfaldende, at to så store, gådefulde sager pludselig kunne kobles. Ikke?
Men hvordan kunne de også afvise det, når den anden ikke er opklaret? De aner jo ikke, hvad der foregik.
Det har du ret i, men de havde afhørt ham.
Mm-hmm.
Og havde fundet, at jamen, han har et alibi, og der er ikke noget, altså han er ikke interessant. De kendte ikke hinanden. De havde været samme sted, kendte hinanden på færd. Der var ikke noget i det, men de sagde også, at nu ville de lige kigge på det igen.
Mm-hmm.
Trods alt. Der blev også spekuleret i, om Gunnar måske havde været under et stort psykisk pres op til drabene på grund af hans travle arbejdsliv. Gunnar havde som bekendt egen praksis, og ifølge Sorø Amtstidende var det velkendt, at han ofte havde konsultationer til langt efter midnat. Han kunne altså nogle dage se op mod 100 patienter, om dagen blev det beskrevet.
Om dagen?
Det er virkelig mange. Ja, ja. Men han skulle arbejde helt sindssygt, og der var åbenbart et helt sindssygt pres på læger generelt faktisk på den her tid. Der var også en eller anden, der udtalte sig om, at det her kunne have en forbindelse til det arbejdspres, de generelt var under, og at folk var for flittige til at tilkalde en læge, fordi de bare kunne gøre det, ikke?
Mm.
Og at de derfor måtte rykke ud til alt for mange mennesker. Ikke?
Men 100 om dagen, og hvis de så endda skulle rykke ud?
De 100 har nok været i hans praksis, ikke? At okay. De kom til ham. Uanset hvad, uanset hvor mange det var, så arbejdede han helt sindssygt meget. Ikke?
Ja.
Og kunne det måske have noget med det hele at gøre, at han simpelthen var mega stresset. Ikke?
Ja, han var brudt sammen på en eller anden måde.
Ja. På trods af sin succes med de noget uortodokse metoder, han eksperimenterede med, så blev Gunnar Kjeldstrup også betragtet som lidt af en særling og havde blandt kollegaer et blandet ry, viste sig nu. I Sorø Amtstidende beskrev Gunnars tidligere overordnet på det svenske hospital ham som både naiv og uvederhæftig, mens andre kollegaer kaldte Kjeldstrups hypnosebehandling for kvaksalvermetoder. Selvom Kjeldstrups mentale helbred blev bragt i spil som en mulig forklaring i stort set alle dagblade, så dementerede han faktisk selv det rygte i brevet, der var blevet fundet på Roskilde Torv. Selvom det var nærliggende at tro, at Gunnar Kjeldstrup var offer for momentan sindssyge fremkaldt af et voldsomt arbejdspres, så kaldte han jo altså selv sin handling for overordentligt overlagt. Ifølge Gunnar selv var det altså pengeafpresning, der havde fået ham til at skyde 4 personer og sig selv. I dagene efter drabene begyndte brevene, som Gunnar havde afsendt, før han skød sig, at ankomme. Og det hjalp altså måske til at øge forståelsen af motivet en smule. I et brev til en ven skrev Kjeldstrup ifølge Sorø Amtstidende blandt andet sådan her. De har ødelagt mit liv, derfor skal de følge mig i døden. Derudover beskrev han, at han havde ville ofre sig for sin nye hustru og ønskede at sikre hende og børnene økonomisk. Og derfor var de mennesker, han forestillede sig, ville tro det, altså forsøge at få andel i hans penge efter hans død, nødt til at blive skaffet af vejen.
Ja.
I et brev til landsretssagfører Bjørn Myllerts skrev han blandt andet sådan her. Det gør mig bitterligt ondt at måtte skrive dette brev til dig, men der er ingen vej udenom den beslutning, jeg har taget. Alt, hvad jeg ejede af økonomiske ressourcer, er tabt eller svindlet bort af personer, som var lige så snu, som jeg var tillidsfuld. I det sidste års tid er jeg blevet franaret og bestjålet gennem falske underskrifter for mere end 150.000 kroner, og tilsyneladende aktiver forsvandt som dug for solen ved en revision for nylig. Jeg kan ikke længere klare mine økonomiske forpligtelser, som imidlertid vil blive indfriet af mit bo, altså så han vidste, at jeg er på røven, men hvis jeg dør, så er der noget livsforsikring i det mindste, ikke?
Ja, ja.
Som kan klare problemerne.
Mm.
Jeg dør dog ikke uden at have taget de personer med, som er ansvarlige for min fortvivlende situation, som ellers kunne tænke sig at ville angribe mit bos likviditet efter min død. Men, så både beskriver han jo
der er to hævn. Grupper, ikke? Ja. Der er hævn, og så er der dem, der kan komme efter pengene bagefter.
Som faktisk er de samme mennesker, virker det som, ikke?
Ja, jeg tænker lidt, at sekretæren og hans hustru måske var dem, der fuskede og afpressede, og så er der et ekskone, som kunne komme efter boet.
Ja, det tror du ret i. Ja.
På den måde, ikke?
Jo. Den påståede pengeafpresning blev hurtigt omdrejningspunktet for politiets undersøgelser. De næste måneder gik med at undersøge, hvorvidt Gunnar virkelig var blevet udsat for afpresning, og om hans fire ofre havde haft en relation til afpresningen, som kunne forklare, hvorfor han var gået målrettet efter dem. I brevene nævnte Gunnar Kjeldstrup kun én person ved navn, Johan Ostenfeldt. Og det var altså selvom han talte om at være blevet udsat for afpresning og bedrageri af flere personer. Han talte om de ansvarlige, så hvem de andre var, var et mysterie.
Mm.
Det viste sig, at Gunnar Kjeldstrup og hans sekretær Johan Ostenfeldt havde haft penge imellem sig. Betydelige summer endda. Nogle år tidligere havde Gunnar Kjeldstrup vundet hovedgevinsten i statens præmielotteri, og det svarer til klasselotteriet i dag. I alt 200.000 kroner, og det svarer altså til godt 3 millioner kroner i dag. Så det var jo et ufatteligt held, at han løb med denne her gevinst. Ikke? Mange penge. Og han havde hårdt brug for dem, for hans økonomi var trængt. De penge, han havde og tjente, de havde det altså med at forsvinde mellem hænderne på ham. De blev øslet væk. Af uvisse årsager ønskede Gunnar Kjeldstrup ikke, at andre skulle vide, at han havde vundet et kæmpe beløb. Måske handlede det om at undgå, at visse personer fik færden af, at han var rig og så kom til ham med hatten i hånden. For eksempel Åse, hans første hustru. Så det fik ifølge bogen uopklaret Kjeldstrup og Ostenfeldt til at indgå en aftale, hvor Ostenfeldt offentligt stod frem som vinder af præmien. Ja. Og det blev også til sådan noget med, men vi har mistet selve vinderlodet og sådan noget, og det kom faktisk også i Ekstrabladet, at det ligesom var blevet væk. Og så fik Kjeldstrup angiveligt udbetalt pengepræmien i al hemmelighed, og han gav Ostenfeldt 17.000 kroner af det samlede beløb. Det svarer til ca. 270.000 kroner.
Mm.
Formentlig som tak for hjælpen til det her setup.
For at være mellemmand på det her, ikke?
Ja, der er ikke nogen, der skal vide, at jeg har vundet penge.
Kan vide? Altså, det må betyde, at det var et krav, at man stod offentligt frem for at få sine penge. Altså, i dag kan du godt vinde i lotto, for eksempel, og så behøver du jo ikke at stå frem på nogen som helst måde og sige, jeg har vundet alle de her millioner. Det skal man i USA. Det er derfor, man nogle gange ser sådan nogle billeder, hvor folk har masker på og sådan noget, fordi det er ligesom en del af dealen, at du skal stille op til pressefoto.
Og det er jo helt skørt, ikke? Fordi alle ved jo, hvad der kan ske, når en person, der før levede et helt almindeligt liv, pludselig har en milliard.
Ja.
I hænderne, ikke? Så bliver de selvfølgelig udsat for lidt af hvert.
Ja.
Jeg ved ikke, om det var det handlede om. I hvert fald var der en masse hemmelighedskrammeri her, og det var selvfølgelig noget af det, politiet så skulle undersøge nærmere, hvad var op og ned. Uanset hvad, så var alle pengene altså i løbet af et år blevet formøblet. Kjeldstrup havde blandt andet brugt dem til køb af hus og sommerhus og rejser og en dyr pels. Og til gengæld havde han stadig masser af gæld. Der havde under alle omstændigheder været penge mellem Ostenfeldt og Kjeldstrup. Johan Laub Ostenfeldts familie understregede i pressen, at han i hvert fald ikke havde haft noget med de her pengeafpresninger at gøre. De følte sig ligesom kaldet til at gå ud og forsvare ham, fordi meget kom til at handle om ham, ikke?
Mm.
De var helt overbeviste om, at det sådan var han ikke, og det havde han ikke haft noget med at gøre, og de ønskede ikke, at hans navn skulle trækkes gennem mudderet.
Kan han have følt, at de her børnepenge, han skulle betale, var afpresning?
Ja, altså også det tror jeg faktisk. Altså, men jeg vil sige, at da de gik fra hinanden, der fik hun angiveligt meget. Altså hus og sommerhus og bil.
Ja.
Og fortsat med at få børnebidrag.
Og så lød det jo også.
Og så samtidig manglede han penge og stiftede gæld alle mulige steder. Så han var bare.
Ja.
I en trængt situation. Han kunne ikke finde ud af det her med penge.
Men det lød jo også som om, at de i hvert fald var på venskabelig fod. Han kom jo i huset og hang ud med børnene og så dem. Altså det.
Ja, hvor kompliceret det har været. Altså, ja, altså han blev jo inviteret indenfor til kaffe, ikke? I hvert fald af svigermoren. I hvert fald vidste politiet, at Kjeldstrup brugte sine penge hurtigere, end han tjente dem, og at han af den grund var en presset mand. Efter at have brugt de mange penge fra lotteriet, gik det gevaldigt ned ad bakke for Gunnar økonomisk. Han optog flere lån, også sådan helt privat i småtingsafdelingen hos patienter, venner og ansatte. Han pantsatte instrumenter i klinikken, og han optog lån i sit nye hus i Hellerup, lyder det i bogen Uopklaret. Udover den dårlige økonomi blev der spekuleret i, at Kjeldstrup måske havde myrdet i en narkoros. Der var ikke nogen beviser for, at han tog stoffer, men i kraft af hans værv som læge, så havde han altså nemt ved at anskaffe sig denne her afhængighedsskabende medicin. Og han var også tidligere blevet anklaget af patienter for at have gjort dem til narkomaner. Og det var velkendt på denne her tid, at der var et problem med, at læger kunne få fat i det her og blev afhængige.
Okay.
Spekulationerne gik på, at Kjeldstrup måske havde fundet lindring i stoffer, da problemerne begyndte at tårne sig op for ham, og han havde ualmindeligt travlt på jobbet og havde altså jo en dårlig økonomi, ikke?
Men ved du noget om læger dengang, ikke også tjent okay?
Det vil jeg da tro, de gjorde, ikke? Mm. Altså, og der var jo, de havde jo en stor autoritet, ikke?
Ja. Men det lyder, som om det var svært at spore.
Og kæmpe villa i Hellerup.
Det er selvfølgelig dyrt, og børn med i to forskellige hjem og sådan noget. Det er dyrt alt sammen, ikke?
Mm.
Men det lyder også, som om at det egentlig var svært for dem at spore alle de her små transaktioner, og alle de her små lån, og hvor pengene egentlig var blevet af.
Ja, det var meget det handlede om. Hvor var pengene blevet af? Hvordan var pengestrømmene mellem Ostenfeldt og Kjeldstrup og eventuelt andre? En af Kjeldstrups patienter fortalte til Ekstrabladet, ligesom flere af hans bekendte, at han var en exceptionelt vellidt læge, hjælpsom og venlig. Han har aldrig først tænkt på pengene, men kun på at hjælpe, lindre og trøste. Og når han var klar over, at pengene var små, altså hos patienterne, så tog han slet intet honorar. Gunnar Kjeldstrup havde fortalt hende, at hans første kone Åse var blevet narkoafhængig, mens han var flygtning i Sverige under krigen. Da han kom hjem, havde han forsøgt at hjælpe hende ud af misbruget, men det havde blot fået hende til at skaffe stofferne på det sorte marked, og det brugte hun altså op mod 60.000 kroner på om året.
Mm.
I bogen Uopklaret bliver det beskrevet, at afhængigheden af stoffer eller medicin i virkeligheden opstod i forbindelse med en abort, altså hos Åse en abort, der blev starten på en pinefuld underlivslidelse. Og senere kunne hun så ikke stoppe med at tage medicinen igen. Hun fik det værre og værre og tog også overdoser flere gange. Og spørgsmålet er så, om Gunnar Kjeldstrup i virkeligheden forsøgte at hjælpe Åse, som hans patient havde indtryk af, eller om han faktisk udskrev denne her medicin til hende i rigelige mængder. Det mente flere af hans lægekollegaer, altså det fortalte de senere, og der gik også rygter om, at han generelt var rundhåndet, når det galt det her med at udskrive morfin og lignende til patienter. Udover at Åse var blevet narkoman, havde hun også været ultraflittig med at bruge penge, mens hun og Gunnar var gift. Gunnars penge selvfølgelig. Og her taler vi altså ikke bare sådan altså en lille smule. Hun havde, lyder det som, en decideret købemani. Hun kunne finde på at købe 10 selskabskjoler på en gang. Hvis der var tilbud på kylling, så købte hun 26,
okay.
Og på et enkelt år købte hun også et kæmpe antal sko. Altså, der var et eller andet med
det lyder som om, det er en mani. Jeg vil så sige, at det er bare lige en indskudsætning, at hvis de var gift, så var det jo deres penge, ikke hans penge.
Det kan man sige, det har du ret i. Parret blev, som vi ved, til sidst skilt, og Åse fik både deres hjem og bil og sommerhus og selvfølgelig børnebidrag med sig. Men hun fortsatte angiveligt med at bede Gunnar om penge. Så der kan også ligge noget der i forhold til, hvorfor han gik målrettet efter hende. Mm. Ikke? I oktober 1955 var Københavns Kriminalpolitis mordkommission klar med resultaterne af deres undersøgelser. De havde gennemgået Kjeldstrups økonomi og afsøgt, hvilke muligheder der kunne være for, at han var blevet afpresset for i omegnen af 250.000 kroner, efter at have vundet denne her hovedgevinst i præmieobligationslotteriet. Konklusionen lød ifølge avisen Dagens Nyheder sådan her. Ingen af ofrene for lægens forbrydelser har øvet afpresning eller på anden måde været uredelig over for Kjeldstrup. Derudover slog politiet fast, at Kjeldstrup sandsynligvis ikke i det hele taget havde været udsat for pengeafpresning. politiet havde fundet ud af, at Gunnar Kjeldstrups økonomi slet ikke var så god, at det gav mening at afpresse ham økonomisk. Selvom Kjeldstrup var en travl læge med egen praksis, så besad han altså ingen økonomiske evner, og penge smuldrede mellem hænderne på ham. Avisen understregede også det her med, at Kjeldstrup havde gennemført mange af sine konsultationer uden beregning, ligesom at han havde givet medicin gratis til patienter, der ikke havde råd til den. Den dyre praksis og Gunnars ringe økonomiske evner havde til sidst ført en overvældende økonomisk usikkerhed med sig. Og som vi ved, havde han optaget mange lån forskellige steder. Politiet konkluderede altså, at motivet for lægens gerninger skulle findes i, at Gunnar Kjeldstrup blev klar over, at han ikke længere kunne leve op til sine økonomiske forpligtelser. Ifølge avisen Horsens Socialdemokrat blev det dog også konkluderet, at Gunnar var blevet udsat for svindel, da han var blevet narret til at underskrive nogle dokumenter af den kendte storsvindler Arvid Christensen. I den forbindelse havde han altså mistet 34.000 kroner, det svarer til godt 500.000 kroner i dag. Politiet nævnte videre, at man i sagens natur ikke havde mulighed for at vurdere Gunnars sindstilstand andet end med et skøn. Det må herefter formodes, at Gunnar Kjeldstrups næver har slået et klik, da den fortvivlende situation stod klar for ham, og eventuelle tvangstanker har fået ham til at begå den rystende forbrydelse, lød det i dagens nyheder. Og det her med tvangstanker, det var noget, efterforskerne nævnte i forhold til, at der var nok ikke så mange efter ham, som han gav udtryk for, nej, eller nogen i det hele taget.
Og der var
i
hvert fald ikke noget, der tyder på, at det var dem, han endte med at slå ihjel.
At der var tale om en regulær afpresning.
Men det er måske også, fordi vi tænker på afpresning som sådan helt old school. Jeg kommer og siger til dig, jeg ved, du har gjort det her. Hvis du ikke giver mig nogle penge, så slader jeg.
Ja, og han sagde jo heller ikke, hvad afpresningen drejede sig om.
Men kan afpresningen, jeg ved ikke med Ostenfeldt, men i forhold til hans ekskone, der lyder det bare mere som om, at det har været, at han har følt sig presset til at give hende penge. Ikke afpresning som sådan, men han har følt et konstant pres fra hende for at skulle give en masse penge til hendes købemani eller hendes eventuelle afhængighed, eller hvordan det nu har hængt sammen. Ikke?
Ja, jeg tror, det er rigtigt, at der har været noget der. Og så uanset om det har været rimeligt eller urimeligt, for det er jo ikke engang sikkert, at det har været urimeligt, hvad hun bad om, så har han følt sig presset af hende.
Ja.
Og med det blev sagen henlagt af politiet, hvorfor Åse Friis og Johan og Nina Ostenfeldt skulle miste livet denne her formiddag i maj 1955. Og hvad der drev Gunnar til selvmord, det bliver betragtet som en gåde, en stor gåde i kriminalhistorien. Ikke?
Ja. Ja, så man er jo ikke i tvivl om, hvad der helt fysisk skete.
Nej,
men,
det er jo det.
Men gåden går på, hvorfor?
Hvorfor var det nødvendigt, ikke?
Ja.
At gøre sig til massemorder og skyde 4 personer rimelig køligt.
Mm. Altså, og overlagt, planlagt.
Ja, for lige få styr på den sidste gæld til livsforsikringen. Ikke? Der var lige et udstående der.
Ja.
933 kroner og 33 øre. Altså han vidste præcis, hvad der ville ske, altså, og hvordan det skulle ske. Ikke?
Ja.
Det var han klar over. For at fortælle historien om hypnoselægens trippeldrab og efterfølgende selvmord har jeg gjort brug af artikler fra BT, Ekstrabladet, Kolding Folkeblad, Aalborg Amtstidende, Sorø Amtstidende, Ærø Venstreblad, Berlingske Tidende, Ekstrabladet, Dagens Nyheder, Holstebro Dagblad, Jyllandsposten, Ribe Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad, Holbæk Amts Venstreblad, Kolding Stadsarkiv og bogen Uopklaret af Frederik Strand.
Ja.
Og han beskriver også noget mere om Ostenfeldts personlighed og hvem han var. Det er ret interessant.
Ja.
Men politiet lænede sig altså lidt op af det her med, at han måske led lidt af forfølgelsesvanvid, ikke? Og havde nogle tvangstanker omkring det her med at være blevet afpresset. For det var altså ikke noget, deres efterforskning kunne afdække. Vel? Men samtidig var der jo noget med den her kendte storsvindler, og der havde været penge imellem ham og Ostenfeldt.
Det lyder som om hele hans liv var ret kaotisk, ikke?
Ja.
Og der var noget alt for mange stoffer, alle mulige steder, både til patienter og privat. Og det er jo ikke langt ude at konkludere, at der har, han er knækket, han er brudt sammen. Altså, der har været et eller andet, fordi hans gerning synes umiddelbart helt urimelig set i forhold til, hvad de så fandt, ikke? Så er det jo klart, at det må være en del af, deres konklusion, eller der, hvor de tænker, men det er ligesom det, vi har. Og,
det må simpelthen bare have været det, ikke? Ja. At han var... at han var kommet så langt ud, at han ikke kunne bunde længere. Økonomisk, arbejdspres, alt muligt.
Ja, men det er jo frustrerende, ikke? Altså, jeg har sådan en intens trang til at få styr på alle de der ender.
Altså, så også jo, om der var noget i forhold til hans fortid under krigen, og det var meget mærkeligt, det her med forbindelsen til ægteparret på Peter Bangs vej.
Men er det ikke pudsigt, hvordan at der kan gemme sig så mange hemmeligheder i de her sager fra omkring krigen? Og det handler jo også om, vi har lige rundet det kort, ikke? Men der var ikke mobiltelefoner eller registrering på samme vis, og folk kunne leve under jorden, og der var kontanter, og der var det helt fucking umuligt at finde ud af alt om folk dengang. Ikke? Der var ikke noget overvågning, der var bare ikke samme muligheder, som der er i dag, for at finde ud af, hvad fanden der foregår, vel?
Nej, præcis.
Så svaret gemmer sig jo nok inde midt i det hele. Ja. Altså, både noget med krigen, modstandsbevægelsen. Det er jo også, altså det er jo sigende, at han ikke står på listen over kendte modstandsfolk.
Ja, det er det.
Penge, stoffer, ekskoner, mærkelig bedrageri og gevinster. Altså, det er jo sådan en helt...
det er jo det. Det er jo et drama uden lige, ikke?
Kunne hurtigt lave en 16-episoders dramatisering, inspireret af virkelige hændelser her.
Snilt. Altså, der er helt klart nogen, der burde kigge på denne her sag igen, ikke? Med nutids øjne og få lavet en fed dokumentar. Fordi det er jo, altså, det er jo vanvittigt, ikke? 44 år gammel, og så... totalt velkendt læge, ret berømt faktisk, og gik også meget sin egne veje. Og jeg synes også, der ligger noget i hans personlighed, som er ret interessant.
Ja.
Altså det her med, at han havde de her hypnosemetoder, som der var nogen, der så lidt skævt til inden for faget, ikke?
Ja.
Men patienter valfartede til.
Ja, ja.
Altså, så der var næsten denne her, altså, var der lidt et gudekompleks, ikke? Også fordi han beskriver i et af sine afskedsbreve, at det ligesom piner ham, at han er nødt til at slippe sit arbejde, altså forskningsarbejde, at han var ved at finde nogle kurer for kræft og forskellige ting. Ikke?
Oh, hold da op.
Jo, men det skal du vide. Det blev det kom ud i en artikel i Ekstra Bladet nogle dage senere under overskriften "Dr. Kjeldstrup har reddet 5 mennesker fra døden. Håbløst syge kræftpatienter helbredt ifølge lægens udsagn i efterladt videnskabelig afhandling. Ny metode til behandling af den frygtede sygdom og en kritisk vurdering af den." Og så beskrev de detaljeret, hvad han ligesom mente, han havde fundet ud af. Altså han havde nogle metoder til at kurere kræft, og han beskrev i det her materiale, han havde efterladt, hvordan han allerede havde brugt det på nogle patienter, der så var blevet helbredt. Ja. Ikke? Så han havde jo også nogle høje tanker om sig selv.
Ja.
Og samtidig, det er jo kompliceret, så bliver han jo også af patienterne beskrevet som en virkelig god mand, der bare lå dem få medicin og konsultationer uden beregning, hvis de ikke havde råd. Ikke?
Det er absurd komplekst, det der. Altså, jeg tror mere end, at jeg gerne vil se en dokumentar, det vil jeg også gerne, så vil jeg gerne se en dramatisering.
Ja.
Altså, jeg vil gerne se
også
sådan
for
en
at
serie.
Se tiden.
Ja. Vi ser tiden og alt det her ikke folde sig ud, så jeg kan være med. Ikke? Også fordi der er mange ting, man ikke kan finde svaret på, så du kan ikke fremlægge det i en dokumentar på samme måde, som hvis du kan lave den baseret på virkelige hændelser. Ikke?
Det
vi
er skyder altså,
den bare lige ud til en streamingtjeneste her. Ja, den vil vi gerne
se. Den vil vi gerne se.
Ja.
Ja, det er altså en gåde, hvad der præcis fik ham til at gøre det, han gjorde. En læge.
Mm-hmm.
En læge, der skyder 4 mennesker, ikke? Og så tager livet af sig.
Ja.
Men ja, og det var derfor, jeg sagde, vi er i nogenlunde samme tidsperiode.
Og jo også på sin vis med en masse uopklarede aspekter.
Og så jo selvmord til sidst.
Og selvmord til sidst. Ja, hvad sker der med det?
Ja.
Nå, apropos, hvad vi gerne vil se i fjernsynet.
Ja, hvad har du taget med af anbefaling i dag?
Det er også noget, som jeg synes, du skal se i fjernsynet. Det er en dokumentar. Da Maja startede til håndbold, var hun en spralsk, glad og energisk pige. Det stærke fællesskab, der er på sådan et hold i klubber rundt om i Danmark, er der heldigvis mange, der er vokset op med. Det kan noget helt fantastisk, når det er godt. Men det er desværre ikke kun minder om træning, veninder, stævner, sjov og ballade, som i dag fylder, nu hvor Maja er voksen. For minderne om trænerens grooming og seksuelle overgreb er begyndt at dukke op. Og i denne her dokumentar, jeg vil anbefale, der konfronterer hun fortiden og de fortrængte traumer i en proces på vej mod at få modet til at melde sin overgrebsmand. Jeg synes, du skal se denne her vigtige dokumentar, som hedder Vores Lille Hemmelighed. I dokumentaren der hører man fra Maja om hendes oplevelser med som 11-12-årig at være den udvalgte på holdet. Den eneste, der skulle have smurt varmecreme på, er den 24-årige træner, mens de andre måtte gøre det selv eller hjælpe hinanden. Den, der blev udvalgt til at vise ting på holdet, hvor træneren lige skulle røre ved hende for at vise noget. Og om lange, lange beskedudvekslinger, som i dag udgør sidevis af foruroligende og upassende beskeder frem og tilbage mellem et barn på 12 og en træner på 24. Vi snakker kærlighedserklæringer og beskeder om alt fra, at træneren gerne vil sove ved siden af hende til næste stævne, eller at han gerne vil have, at hun låner hans pude, så den kan dufte af hende. Altså, det er manipulerende udvekslinger om hvor lækker hun selv synes, hun er. Og, altså, det er kvalmende. Mm. I dokumentaren, der hører man fra eksperter om groomingens væsen, hvordan det aldrig er et barns ansvar, og om, hvad det gør ved et barn at blive udnyttet på den måde. Man hører fra Majas mor og kammerater på holdet, hvordan oplevede de det dengang og nu. Og så hører vi selvfølgelig fra modige Maja, der står frem og deler sine oplevelser med os alle, så vi måske også kan blive klogere på grooming, seksuel overgreb, konsekvenser og tegn.
Ja, især det der med at kunne spotte, hvornår der er tale om grooming, ikke?
Ja, fordi det er så sådan.
Ja, det er det nemlig, ikke? Og igennem først nu, vi jo rigtig føler, at jeg er ved at lære alle de her ting, ikke? Og før, der er det bare blevet set som, han er bare ekstra sød ved dig, og ja. Det var så nemt at bortforklare, ikke?
Det er interessant, fordi man hører faktisk også fra træneren i den her. Han bliver ringet op af journalisten og bedt om at forholde sig til, hvad der skete dengang. Og det kommer han med sin version af.
Ja, ja.
Vores Lille Hemmelighed hedder den. Den er godt 3 kvarter lang. Den er rimelig ny. Den er her fra august. Og så ligger den på TV2 Østjyllands hjemmeside, men man kan også finde den på TV2 Play. Den synes jeg, man skal se.
Det vil sige, at hvis man ikke har TV2 Play, så kan man gå ind på TV2 Østjyllands hjemmeside og se den gratis?
Ja,
okay.
Sådan virkede det lige. Lige pludselig blev jeg i tvivl, fordi at, jeg har jo et TV2 Play abonnement, men det er simpelthen en helt anden hjemmeside, og man går lige ind, og så ligger den der.
Lægger du også et link, et direkte link til den i anbefalingsnoten?
Ja, det gør jeg.
Den lyder god.
Det var den, jeg havde valgt at tage med.
Ja. Jeg har en spillefilm med fra 2002, som jeg havde på DVD dengang, og som jeg så igen og igen.
Ja.
Den er totalt deprimerende, men den vækker også alle mulige andre følelser. Og jeg husker, at jeg både var forarvet og frastødt og helt ulykkelig over historien. Og nu i forbindelse med, at den lige er kommet på Netflix, har jeg så fundet ud af, at det har jeg først fundet ud af nu, at den faktisk er baseret på en virkelig sag.
Hvad er det for en?
Ja, det kommer jeg lige til. Men det anede jeg altså ikke dengang, jeg så den igen og igen. Og nu tænker jeg faktisk, at jeg skal se den igen. Jeg har ikke set den i mange år, men jeg kan den udenad.
Okay.
Ikke? Og det har jeg blandt andet ikke, fordi at den DVD, jeg havde... Jeg har jo ikke nogen DVD-afspiller, men den DVD, jeg havde, det var en af de ting, der blev stjålet, da jeg havde indbrud op i din lejlighed.
Okay, der var simpelthen andre, der synes, at den var god.
Ja, jeg håber, de nyder den lige så meget, som jeg gjorde. Og nu skal jeg så selvfølgelig også se den igen med de briller på, at de her rædsler, denne her teenage pige gennemgik, faktisk ikke var opdigtet.
Mm.
Filmen hedder Lilja Forever.
Siger mig intet.
Nej, er det rigtigt?
Intet.
Okay, men du får lektier for nu.
Ja.
Du får simpelthen lektier for. Filmen hedder Lilja Forever. Den handler om en fattig pige, der bor i et trøstesløst, nedslidt højhus i det tidligere Sovjetunionen med sin mor. Indtil moren vælger at flytte til USA for altså, i jagten på et bedre liv, og så bare efterlade sin datter alene tilbage i det her frygtelige område. Ikke?
Nej.
Og simpelthen overlade hende til skæbnen. som om, at det hele ikke i forvejen var gråt og elendigt nok, ikke? Det er meget, meget hjerteskærende. Og morens svigt her, det bliver så begyndelsen på, desværre, på en frygtelig nedtur for Lilja, og hun ender simpelthen som menneskehandlet sexslave i en lejlighed i Sverige.
Okay.
Og først nu har jeg så fundet ud af, at filmen er baseret på en ægte historie, og nu skal jeg prøve at sige hendes navn, det er altså ikke nemt. Dangoule Rasalait. Sorry.
Yeah.
Det var det bedste, jeg kunne gøre. Dangoule Rasalait Light. Sorry. Kom til Sverige fra Litauen som 16-årig og troede, at hun skulle have et almindeligt arbejde, altså også i jagten på et bedre liv. Ikke? Mm. I stedet endte hun med at blive tvunget ud i prostitution, og det hele fik en tragisk udgang i Malmø i år 2000. Og det er slet ikke til at bære, men jeg vil ikke selvfølgelig afsløre noget, man skal bare se i filmen.
Den lyder en lille bitte smule som den bog, vi faktisk har anbefalet
det
på
gør
Mofibo,
den.
Ikke?
Jo, jo. Men hver gang at vi ligesom beskæftiger os, eller jeg læser om noget, der har med det her at gøre, så er det denne her film, jeg tænker på.
Ja.
Ja. Lilja Forever på Netflix, og så kan man bagefter, synes jeg, gå ind og lige google. Det er lidt svært, når jeg ikke kan finde ud af at udtale hendes navn, vel? Men Dangoule Rasalait på nettet bagefter.
Okay.
Ikke? Og læs hendes historie.
Du havde en lidt bizar DVD-filmsmag som forholdsvis ung på det tidspunkt.
Jeg var totalt opslugt af den her film. Jeg føler altså også, at den var ret kendt. Altså, jeg føler, mange nok vil kunne huske den.
Okay.
Jeg synes, den var sådan... Det var jo en svensk film, ikke?
Nu føler jeg mig bare sådan helt sat af. Jeg vil gerne lige høre, hvis...
Men det kan også være, fordi jeg bare kendte den så godt, men ja. jeg tror, mange har set den, men det ved jeg ikke.
Legit ikke hørt et ord om
den. Nej. Nå, den er på Netflix nu.
Ja.
Lov mig, du ser den, og så taler vi lige om den i næste uge.
Ja, eller ugen efter.
Det var bare en film.
Det var en film.
Ja.
Ja, jamen det, jeg skal gøre mit bedste, i hvert fald.
Lilja Forever, det er med et firtal.
Tak for den. Altså, jeg ved godt, det er lektier, men jeg synes, den lyder hård. Det er derfor, jeg er sådan lidt forsigtig med at sige, den skal jeg nok se straks. Ikke?
Den går du straks hjem og ser. Ej.
Jeg har så mange ting liggende, hvor jeg godt ved, du gerne vil have, at jeg skal se det, men jeg bare ikke har maven til det. Ikke?
Men jeg vil sige, hvis du kan klare at sidde med Tage i en hel uge...
Det ved
uge,
jeg heller ikke, om jeg vil påstå, at jeg kunne.
Nej, altså. Vel. Men så kan du i hvert fald også godt se Lilja Forever. Den er virkelig hård. Og det er frygteligt, men det er jo også et vindue ind i en verden, man ellers ikke ville få adgang til. Jeg tror også, det var det, der virkede så dragende på mig, dengang jeg var sådan...
Wait, what?
Det her kan ske ude
Tænk,
i verden.
Tænk, hvis du havde vidst, at det var en rigtig ting, fordi du så det jo med et andet...
Ja, lidt. Men jeg tror alligevel, selvom det var en spillefilm, og selvom det var fiktion, så følte jeg stadig, at det var... Sådan kan verden være, fordi det er det, jeg ser her.
Jamen, det er jo det rigtig gode spillefilm kan, ikke?
Jo, selvom det er fiktion.
Ja.
Den kan du godt se, selvom den er hård. Der er også små glimt af...
Håb, kærlighed.
Af håb og kærlighed, men selvfølgelig på den bedre måde, ikke?
Fedt.
Altså, sorry.
Ja. Altså, du sælger den godt, samtidig med, at du overhovedet ikke sælger den særlig godt.
Men det er
jo,
fordi det er jo tragisk. Ja, det er tragisk, men den... På mange måder jo også vigtigt, fordi føj altså de mennesker, som kan finde på at gå ind i en aflåst lejlighed til et barn.
Hvor gammel var hun
og bare være sådan, det har jeg betalt for, og det vil hun da sikkert gerne.
Hvor gammel var hun, da moren?
16.
16?
Ja.
Ja, okay, jeg skal nok.
Og måske var hun faktisk yngre der, ikke? Hun var 16, da hun så kom til Sverige.
Ja, så har hun været yngre. Hvad skete der med hende bare efter moren skred?
Det skal du se. Hun var on her own. Hun var on her own i denne her i det her ghetto område, hvor der ikke var andet end vold og nederenhed og fattigdom omkring hende, ikke?
Ja. Okay. Så jeg har fået lektier for.
Ja.
Jeg har en uge til at gøre det. Jeg har en uge til at lave en ny sag. Det har du også.
Ja, og således opløftet går vi videre ud i en ny uge her.
Ja.
Men der er masser af gode ting også.
I livet.
Der er ikke nogen tænder, der skal trækkes ud i den her uge. Det er da positivt.
Det ved man aldrig.
Åh, gud, stop.
Ja, og det kan være, at du på et eller andet tidspunkt ikke ligner en, der har fået en på kassen.
Ja, næste mandag, tænker jeg, ser nogenlunde normal ud igen.
Ja, og så ved jeg, at at vi skal ud og pakke en pakke op. Der kom lige et postbud med noget, vi ikke ved, hvad er. Det er vi altid meget glade for.
Ja, mens du var ved at fortælle din historie, så bankede det lige på døren derude. Ja. To pakker.
To pakker?
Ja.
Wow. Mm. Vi er retur om en uge.
Det er vi.
Der trykker vi optag igen. Og hvis man savner noget at lytte til fra os i ugens løb, så kan man jo bringe samtalen hjem til sig selv ved lige at gå ind på thetalks.dk og få fingrene i et af spillene derinde.
Nævner du lige det?
Ja, jeg gør det.
Ej, men det synes jeg også er oplagt. Vi er ikke så gode til at huske at tale om det.
Nej.
Det er fuldstændig korrekt. Altså, vi har lavet nogle ret geniale samtalespil.
Hvis vi selv skal sige det.
De er ikke kun gode i forhold til spørgsmålene, de er også flotte.
De er mega flotte.
Som man godt gider at have stående.
Du havde faktisk nævnt det, men da jeg var inde på Det Kongelige Bibliotek på Den Sorte Diamant forleden, der så jeg jo, de stod derinde i gavebutikken.
Det er rigtigt. Det er dejligt.
Og næsten skinner.
Ja, så hvis man gerne vil se dem i virkeligheden, så har de dem, altså man bor i København, så har de dem blandt andet inde på Diamanten,
ja.
I gavebutikken derinde, og
I Arnold Busk inde på Købmagergade. Mm. Men der er en forhandlerliste inde på thetalks.dk, fordi at der er faktisk fysiske butikker rundt om i hele landet, der har spillene.
Ja, og nu er det ved at blive koldere.
I skal indenfor.
Det river og rusker. Varm kakao. Kæft, det blæste i går. Det var helt vanvittigt i går aftes.
Ja.
Men ja, det er den rigtige anledning. Der er aldrig en dårlig, en forkert anledning. Men altså, der er et eller andet med, at det bliver mørkt tidligere, og nogle stearinlys.
Tæpper.
Og så sidde med noget familie, kæreste, veninder, og stille de her spørgsmål. Og man når næsten ikke at stille nogen, fordi man ender med at tale så lang tid om hvert spørgsmål.
Det er der faktisk en del, der har skrevet. Jamen,
det har
altså, det var jo godt nok ikke mange, at der kun er lige over 100 spørgsmål. Bare roligt.
Ja, de holder i lang tid. Ja.
I når dem ikke alle sammen på en gang.
Nej.
Thetalks.dk.
Og
det var det sidste, jeg havde at sige for i dag.
Ja, det var det sidste.
Ha' det godt så længe.
Ha' det selv godt.
Vi taler tid.
Det gør vi.
Hej.
Hej.